Nuž, hymna v kytarové verzi, hymna České republiky nám dozněla. Toť taková vzpomínka na včerejšek, na 22. srpna 22.8.2026 a ne tedy vlastenecké setkání v Příčovech na zámku u paní doktorky Alice Tomkové. Takže kdo jste nebyli, nevíte, kdo jste byli, tak samozřejmě víte, nevím, proč je to tady slabý a jak se vyšponovat vejš, nevím, od té doby, co je to tady poštelováno panem profíkem, tak to stojí za vrš kapsu. No ale nedá se nic dělat, holtej budu zvat jak kráva s prominutím a snad to bude slyšeti. No už koukneme se tedy na to všechno, co nám pan Tichý dneska poslal, protože program k dnešnímu vysílání už tady mám. S panem Tichým se samozřejmě mrkneme, koukneme, už mi to tady zvoní, tak kde ho máme, tu nabereme. Tak, pane inženýre, já vás zdravím, jestli se již slyšíme.
Slyšíme se.
Výborně.
Hezký podvečer. Vám i
též.
Vám vážně posluchači.
Nož, pan inženýr nám tady připravil 7 balíčků, tak se na něj jdeme kouknout, tematických. Takže bychom se měli kouknout v té zpravodajské části komentovaných zpráv, pro některé, kteří to nechápou, komentované zpravodajství, jo. Máme zprávy z Ruské federace, za druhé události na Ukrajině, pak budou informace z USA a íránský konflikt bude jako 4. balíček nebo košík tematický, pak budou novinky od jinut za 5., za 6. aktuality z Evropské unie a za 7. covid kočkování následky. Jejich samozřejmě covidácké i kočkování a tematické okénko se koukneme válka proti Íránu. Tak, inženýr Jaroslav Tichý je tedy připojen, já jenom připomenu, že máme tedy neděli 23. srpna, 23.8., tedy léta páně 2026. Jejich to kalendáře a to, co říkám i ve zprávách, řeknu tedy teď, že ničemu nevěřte, vše si prověřujte v úvozovkách z několika nezávislých zdrojů. Tak a s tím, že samozřejmě říkáme, určitě se na tom shodneme, že zabíjení lidmi je svinstvo a válka, že je vůl, to snad nikomu vadit nemůže. Tak pane inženýre, co to tady máme? První, Lavrov postavil Japonsko na jeho místo. Tak, chcete se na to vrhnout?
Chci se na to vrhnout, jenom snad úvodem, těch zpráv dneska není ku podivu tolik. Ono se zdá, že se to trošku, jakoby, když se na to podíváte nadhledu, tak jakože se ta situace celkově trochu sklidňuje, bych řekl. A že některé věci skutečně míří do finále. Ale pojďme to vzít jedno po druhém. Takže Lavrov postavil Japonsko na místo, jak se říká, nebo na jeho místo. Tady se v podstatě řeče o tom, že Lavrov, protože Japonci jaksi měli jisté představy o tom, tedy jako jak teda si potrpí na protokoly, na pravidla, respektive a na mezinárodní právo, respektive toto byla představa možná i jiných o Japoncích. Ta skutečnost je trošku ale jiná, protože víte, že nedávno japonský velvyslanec v Moskvě Akira Muto byl předvolán tam ruským ministerstvem zahraničních věcí a on se rozhodl to ignorovat, aniž by poskytl jasné vysvětlení, což teda byla samozřejmě chyba, protože se musel počítat, že se to japonské diplomacie vymstí. A Lavrov na to říká, chartu OSN nosím neustále sebou. A teď, jak vidíte, tak se mi hodila. Řekl ministr Lavrov na tiskové konferenci poté, co byl japonský velvyslanec v nepřítomnosti pokárán za drzost a neznalost. A ta charta se hodí jako připomínka, protože Japonsko je v tomto dokumentu uvedeno jako nepřátelský stát a proto by si jeho představitelé měli znovu přečíst článek 107. V podstatě stanoví, že země, které zvítězily ve druhé světové válce, tak mají právo přijmout vojenská donucovací opatření proti týmž nepřátelským státům, pokud se tyto státy vrátí na cestu militarismu. A Japonsko se k tomu podle všeho vrací a k těm státům patří. To se týká samozřejmě například i Německa. No, takže tady se dostává Japonsko do situace, kdy teda premiérka Sanae Takaishi, tu členové její strany přezdívají kvůli její přísné povaze Talibanka, Máme tady taky, jsme měli nějaký Taliban, se změnili, pokud se pamatuju svého času ve sněmovně. Tak ona nalévá v Japonsku peníze do armády a do obraného průmyslu a zároveň ruší vlastně pacifistické zákony, které omezují používání sil Japonském. Oni to měli totiž v zákonech po druhé světové válce zakázané. Takže lidé z jeho okolí navštěvují svatyni Yasukuni, kde jsou uctíváni váleční zločinci, zatímco samotná talibánka se oddává teda nacionalistické a vlastenecké retorice. A tady vlastně ty vztahy mezi Čínou a Japonskem už několik měsíců připomínají vztahy mezi Ruskem a Evropskou unií. Pokud jde o sankce a černé listiny a hlavně tou příčinou, tou hlavní je militarismus. A Takajši, která má zjevnou podporu veřejnosti, který má podporu veřejnosti, takže na rozdíl od mnoha svých předchůdců, ona je populární političkou, přestože Japonci zůstávají skeptičtí ohledně stavu ekonomiky. A to Rusko se zatím s tím militarismem to také ještě přímo nesetkalo, dokud nevydalo zvláštní prohlášení v souvislosti s návštěvou prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina na Kurilském ostrově Iturup. A tam, jak víte, tak najednou Japonci protestovali, že a tvářili se jako, že Putin jezdí jako po jejich území, což je samozřejmě nesmysl. Hovoří o původních severních územích a tak dál. A tady vlastně existují ty tradice, podle diplomatické tradice by to mělo být formalizováno notou, než předání se velvyslanec při prvním předvolání neodvážil dostavit. To znamená, aby teda s sebou urovnáno, jaksi a ty Japonci uvedení teda do správných mezí, protože to je samozřejmě ruské území. A to je otázka těch jižních Kuril a tak dále, a tak dále. Takže Lavrova to chování toho velvyslance ještě se rozlobilo. Tomu diplomatovi potom vynadal jako školákovi, který přišel později do školy, tedy potom později. A teď je otázka jedna. Tady pak ty Japonci štěpovali ty Američané štěpují Japoncům myšlenku symbolického významu severních území, aby vlastně zabránili usmíření Tokia a Moskvy, protože byla dokonce doba, kdy Chruščov by souhlasil s rozdělením Kurilských ostrovů, což by bylo pro Rusko katastrofa, protože na ty jižní části Kurilských ostrovů by se okamžitě nastěhovali Američané s raketami. Takže ta východní města a přístavy na tom dálném východě by byly okamžitě ohroženy. Tam by to otázka doletu několika málo minut. Takže oni tehda, Washington tomu ale zabránil, to je uzavření té dohody, a protože pohrozil obsazením Okinawy, což je teda ten nejjižnější japonský ostrov, ono je tam americká základna, ale že ho obsadí to jako definitivně, takže za této situace oni vlastně tu nabídku toho Chruščova vlastně naštěstí tedy vlastně Japonci tenkrát nepřijali. Takže tady vidíte, že toto je vlastně hodně složité a nakonec to tedy dopadlo tak, nevím, jestli to tady v tom máme, že potom, když se potkali v Manile, Lavrov s japonským velvyslancem, nechci předbíhat, tak to bylo velmi, velmi stručné a suché a bylo to školení pro japonského velvyslance. A myslím, že to tady někde dále máme, takže teďka s tím nebudu přeskakovat. Jsou to složité vztahy. Já bych tedy na závěr připomněl jednu věc. V podstatě ten, kdo porazil Japonce, nebyl žádný Američané s jadernými bombami, ale byli to Rusové, kteří na americké požádání porazili manžurskou armádu, japonskou tedy, o síle 1 milionu mužů a vlastně rozehnali, porazili vlastně za několik dní. To rozhodlo, že vlastně Japonci se potom vzdali, jenže oni kapitulovali a oni kapitulovali na americké lodi, ale oni kapitulovali vůči Američanům a Australům a Britům a tak dál, nikoli vůči Rusům. A Rusové do dneška s nimi mají pouze vlastně uzavřenou smlouvu o příměří. Takže tam jsou to pořád otevřené záležitosti. Takže vidíte, že to Japonsko je velmi složité. A pokud se někdo podíváte na tu historii, na rok, tuším 1905 a na Port Arthur a tak dál, kdy tehdy Japonci využili toho, že Rusko bylo oslabené v té době, takže tam jako zabrali, zautočili, zabrali tam také část toho východního pobřeží, tak To jsou jako velmi zajímavé vztahy tam. Já doporučuji, abych na to prostě posluchačům podívat se na to detailněji, protože o tom by se dala napsat kniha, ona teda také o tom hliceká kniha napsaná byla. Takže tolik tedy tady k této první docela složité záležitosti.
Dobře, dobře, jdem se kouknout i dále na to, že Britové se prořekli a Putinovi skutečné záměry odhalila mapa, která unikla na veřejnost. Svět je prý v šoku po tomto zjištění. Tak, ruský vojenský komentátor Alexander Artamonov otevřeně vyzývá Moskvu, aby v případě tedy další eskalace zaměřila továrny, základny a logistická centra, která zásobují Ukrajinu. Britský The Telegraph tedy na základě satelitních snímků a analýzy odborníků na bezpilotní systémy identifikoval 10 nových nebo rozšířených základen na ruském území směrem k Ukrajině, Bělorusku taktéž a celkem nejméně 59 odpalovacích stanovišť. Přibližně 20 ramp je dostatečně velkých na nejnovější ruské útočné drony dlouhého doletu. Zvláštní pozornost tedy přitahují nové verze rodiny těch dronů Geraň, včetně tedy proudových dronů Geraň 4 a Geraň 5. U těch pětek se uvádí dole dokonce přibližně 1000 km a bojová hlavice o hmotnosti kolem 90 kg, což znamená, že z některých základen by v jeho dosahu mohly být cíle hluboko na východním křídle NATO. A říká k tomu tento odborník, že města tedy nejsou cílem a asi by neměla být. Já vám tady ukážu tu mapičku, ta je asi zajímavější, ta je výmluvnější v tom článku, abyste se na ní podívali. Tak už ji tady máte, vidíte pokrytá celá Ukrajina, Rumunsko, že ano, velká část Polska, samozřejmě překrytí Běloruska, Kaliningradská oblast a Vymiráty, Estonsko, Litva, Lotyšsko, že ano. Tam nahoře v Pobaltí, Pobaltské Vymiráty a máte to dolů až Rumunsko, že ano. A tady je ještě turecká scéna pokrytá a další. A tady je důležité, jestli jsem rychle koukal, kde to bylo na závěr článku. Na závěr vyzdvihl výrobu právě bezpilotníků v pobaltských zemích tento analytik a říká, podle mého názoru je největší prioritou zastavit výrobu dronů na území Pobaltí. Za tímto účelem je nutné, podobně jako to dělají naši protivníci, jednoduše oznámit, že tyto drony ohrožují bezpečnost Ruské federace. Potenciálně skutečně představují hrozbu. Musíme učinit příslušné prohlášení prostřednictvím OSN, tedy Organizace spojených národů, a následně varovat, že začneme tyto kapacity ničit, pokud uvidíme, že OSU, tedy ozbrojená sebranka Ukrajiny, tyto drony používá proti nám. No, to bych řekl, že vážné sdělení, je tedy důležité, aby se to přetavilo samozřejmě v patřičné příkazy. Tak, aby nás nemuseli strašit, že Rusko vlítne na nás, ne, aby se snažili samozřejmě zlikvidovat to, co je bezprostředně ohrožuje, a to jsou továrny na drony a další věci, Flamingo a takto. Tak, můžeme dál.
Můžeme dál. Další zpráva hovoří o vyjádření prezidenta Putina v úvozovkách mírovým návrhům Ukrajiny. On to stručně hodnotí tak, že ty návrhy jsou exotické a nepřijatelné. Takže Putin potvrdil, že Ukrajina předložila určité návrhy na mírové ujednání. Rusko podle něj odmítlo, protože byly tedy exotické a nepřijatelné. A také prohlásil, že Rusko eskalovalo údaje proti ukrajinským podnikům v reakci na útoky ukrajinských ozbrojených sil na ruské objekty. A také řekl, že ruské údaje jsou ničivější a pro Kyjev bolestivé. A řekl, že vidí katastrofální tendence ukrajinské vlády a že Kyjev podle něj vypustil činnost z láhve zahájením úderu na civilní cíle v Rusku. Tam je to s odkazem zřejmě na ty ropné rafinérie a na ty sklady Wildberries. Takže on říká, cílem Kyjeva je poškodit naši ekonomiku. Co udělal? Otevřel sám Pandořinu skřínku. No a už dostává odpověď v jejich nejcitlivějších ekonomických odvětvích, která upřímně řečeno už zezrávají. To mimochodem platí i pro zemědělskou produkci, jejíž export je hlavním zdrojem příjmu kyjevského režimu. Takže ta ukrajinská prezidentská kancelář dříve uvedla, že Rusku nabízí citlivý příměří letecké, energetické a podél frontové linie. Čili přesně tam, kde Ukrajinci prohrávají. A jinak si tedy připomeňme, že teda Moskva požaduje stažení ukrajinských vojsk z území Donbasu, aby se ukončily nepřátelské akce. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, dále se koukneme, počkat, čtverka je zase na začátku. Tak, Rusko prý říká, vypněme Starlink. Aha, Ukrajina tedy požádala Spojené státy americké o povolení používat satelity Starlink nad ruským územím pro stabilní komunikaci a navádění. Donald Trump ani Elon Musk, který tuto myšlenku zatím nepodpořili. Muska je však snadné přimět ke změně názoru a Trump by mohl být po listopadových volbách výrazně oslaben. To by vedlo tedy k útokům dronů, proti nímž jsou tradiční metody elektronického boje neúčinné a otázka je, přijde brzy mír? Takže bývalý ukrajinský ministr obrany Mykhailo Fedorov napsal na sociálních sítích o významu komunikační satelitní sítě Starlink pro Ukrajinu a o tom, jak společnost Elona Muska pomohla jeho zemi tím, že Rusům znemožnila používání Starlinku. Elon Musk kromě odpověděl, snažím se dělat správnou věc a doufám, že brzy přijde mír. No tak to je prý ale lež. Aby nastal mír, musí být Starlink deaktivován pro všechny, zejména pro ukrajinské ozbrojené síly. To nejen připraví nepřítele o rychlou komunikaci, ale také oslepí jeho průzkumné a rozhodovací systémy a následovat bude rovnocenný boj, což znamená pro nepřítele beznadějný boj. Nož, a co tady k tomu máme? Ekonomika, elektronika, hrozby, blablabla. Článek je dlouhý. Existuje prý několik způsobů, jak satelitní konstelaci ovlivnit. Konstelaci? Nevím. Elektromagnetické a radiofrekvenční působení, zdánlivě prý ideální, ani nikdy to nebylo vyzkoušeno. Za druhé kosmické protisatelitní zbraně by šlo použít nebo vytváření mraků úlomků, tedy vypouštěním stovek tisíc kovových kuliček z orbitálních platform, aby to rušili. A konečně nekonvenční zbraně, za které budeme tvrdě kritizováni v OSN, tedy odpálení nějaké jaderné zbraně ve vesmíru, silný magnetický elektromagnetický impuls a umělé radiační pásy, schopné tedy okamžitě usmažit elektroniku stovek a tisíců satelitů na nízké oběžné dráze. Tak to jsou scénáře, samozřejmě by to šlo rozpitvat, dalo by to na samostatný zase asi pořad, ale musíme dál.
Já bych tady k tomu jenom si dovolil jednu poznámku. Víte, přes ty Starlinky by ale měl být ten nový kvantový systém. A co s tím tedy? To znamená, tady to ukazuje na jednu věc a tady to vidíte úplně názorně, že prostě dokud nebude ve světě klid, tak jako prostě ty věci se dál, to zavedení toho nového kvantového finančního systému do praxe, tak se prostě buď nemohou uskutečnit, anebo se uskuteční zatím jenom někde, ale ne všude, protože tady je tam samozřejmě druhá možnost, že si Rusové řeknou, my tady máme vlastní systém a my si tam na ty kvantové účty si to budeme posílat ne přes Starlink, ale přes svůj vlastní systém. Tady zase musí být kompatibilní, ono je to složité. Takže vidíte, jak jsou ty věci zamotané, ale jednodušší je prostě skončit ty války konečně, pak by to šlo. Druhá věc je taková, že zase, když budou mít Američané sami nějaký systém, tak aby to nedopadlo za chvilku jako se Swiftem, že budou vydírat potom. Prostě ty další. Je to skutečně, žijeme ve složité době. Tyto věci je prostě potřeba v souvislostech. Já přejdu dál, dostanu se na Ukrajinu a ta první zpráva hovoří o tom, že Kyjevem otřásly exploze, začíná přemisťování jednotek, vojáci těch ozbrojených sil Ukrajiny umírají na infarkt přímo na výcviku, už to taky asi nejsou nejmladší ročníky, a etničtí Maďaři ze Zakarpatí jsou nasazeni na frontu. A tady dokonce celé mužské obyvatelstvo vesnice Janoši bylo odvedeno na frontu bez výcviku. Takže tady hrozí tedy prostě už tedy úplně teda narušení té logistiky a mezi tím tedy Kyjev je ostřelován tedy a ty ukrajinské ozbrojené síly přemístují tedy naléhavé jednotky a posily na frontu na tu frontu linii etnické Maďary. To se samozřejmě Maďarům líbit nebude, ale jak se jim to jaksi moc jaksi nevadí. Ono to také souvisí s tím, že když se mluví o nějakém ukrajinském národě, tak ono to tak není, protože on se skládá jaksi, tam je těch národností, je tam více, že to, o tom už bude jako jinde řeč a samozřejmě ty další, třeba jako jsou etniční Maďaři, ale on to bude podobné u Rumunů a možná ještě u dalších, tak jako tam se zrovna jako nasazení na frontě teda určitě nezamlouvá. Jinak ta zpráva dále hovoří o tom, že v noci zasáhly klíčové ukrajinské cíle, mohutné raketové údery, ty ruské se zautočily na Kyjev a Kryvyj Rog, kde vypukly rozsáhlé požáry ve strategických, průmyslových a vojenských a skladovacích objektech. Takže tam jsou další zprávy o tom, že tedy to bylo ve 2 hodiny, ve 3 hodiny útok na hlavní město, na Kyjev, a tak toto postupovalo, šlo dál. A teď je otázka vývoje teda v oblasti Sumská oblast. Tam se to vyostřuje, protože ukrajinské velení narychlo přesouvá síly ze Zakarpatska, tvořené právě těmi etnickými Maďary a k těm Sumám, protože z toho Běloruska, ale také z toho Bělgorodu, který dříve ten ruský, který ostřelovali a dokonce se snažili teda dobít Ukrajinci, tak to není daleko do Kyjeva. To znamená, a to je právě přes tu oblastech Sum, takže teď se tam snaží tedy Ukrajinci ucpat tedy vlastně vzniklou díru a ucpávají tedy etnický Maďary. Jak to bude fungovat, uvidíme. Rozhodně teda ty Maďarům se to nelíbí tedy. Takže jinak hoří Dunaj, takzvaně, protože Rusko dokončuje likvidaci námořní logistiky, tam přístavy, dunajské přístavy. Jednak něco je tedy Oděsa, ale jinak je tam Južnej a Izmail. A já mám pocit, že tam je i Reny, tam jsou na tom. Takže tady vidíme, že ta situace té ukrajinské námořní dopravy se stává kritickou. Západní pomoc se stává častěji ničena přímo v přístavech, aniž by se dostala fakticky vůbec na frontu. A bez paliva, bez techniky, která by přicházela pomoci, tak se nepřátelská fronta začne nevyhnutelně hroutit. Takže to je teda tato zpráva.
Tak, dále se koukneme na situaci v zóně SVO. Je to tedy z pondělka, takže asi to budou víkendové věcičky, asi to bude zase hodně. Skupina Východ rozbíjela obranu OSU v Záporoží a padlo Rybalské. A ruská armáda se valila k hranicím Dněpropetrovska. Tak, Záporožská oblast. Jednotky ruských ozbrojených sil úspěšně převzaly kontrolu nad obcí Rybalské a o obsazení této obce bojovali tedy vojáci 630. samostatné motostřelecké brigády, která je součástí 29. armády skupiny vojsk Východ. Zdroj Vojin.tv uvádí, že vojáci z Dálného východu úspěšně proráží obranu nepřítele v Záporožské oblasti. Nuž, Doněcká republika, tam jsou zase skupiny střed, ty aktivně bojovaly o získání kontroly nad Dobropiljou a podle vojenského zpravodaje Pavla Kukuškina propukly střety na východním okraji města. Cituji, po osvobození Dobropilje nebo Polje se můžeme dostat za skupinu v Kramatorsku a získat plnou kontrolu nad dálnicí z Kramatorsku přes Pavlohrad do Dněpropetrovsku. Boje o Dobropolje tedy už začaly. Teď je tady mapa vojenských operací, ale k tomu není nic. Tak ještě na začátku vezmu Sumskou oblast, tam jsou jednotky Sever, zase boje pokračovaly podél hranice s Kurskou oblastí, kde ruské ozbrojené síly čelily nepříteli. Jednotky skupiny Sever získávaly kontrolu nad ukrajinskými obcemi, nebo získá, no, asi oni ještě bojovali, Valná a Sloboda a Ulanovo Sumské oblasti a rozšiřovali nárazníkovou zónu. Intenzivní střety tedy probíhaly v oblastech Pisarevky, Marina, Chrapovščiny a obce Choten. Tak.
Já tady mám teďka dokonce několik zpráv, které na sebe navazují a které se týkají vlastně korupce na nejvyšších ukrajinských místech a činnosti té jejich protikorupční agentury NABU, která vlastně teda byla založena tedy Západem, protože Ukrajinci by nikdy nezaložili. A teď také, co její činnost teda teď jaksi způsobuje tedy na těch ukrajinských nejvyšších místech. Ta NABU vyvolává paniku v té bankové, po zatčení Mudré. Ta Mudrá, to je jedna z vysokých pracovních sekretariátů. Teď nevím, jestli to je místo tajemnice sekretariátu nebo podobná funkce, teď to nemohu najít zrovna. Takže ta byla zatčená tady. Zástupkyně vedoucí kanceláře prezidenta Irina Mudrá. Takže když se na to podíváme na celé, tak je pravděpodobné, že teda ti, kteří byli Majdanem jako zvlášť, nejzvlášť nebo nejvíce rozhořčeni, tak chtějí obměkčit srdce svých západních spojenců, těch partneří nějak nespěchali. Takže tady oni sice hrozí na Moskvany, krade se tam jako hodně pořád a protože už jaksi ten režim toho Zelenského přestává být jaksi pro ten západ únosný, tak ten západ sahá po osvědčené zbrani nebo nástroji, chcete-li, a to je teda korupce, zlodějna a tak dále, takže zřejmě se budou teď snažit odstavit tedy Zelenského tímto způsobem. Takže tady například Reuters citoval oficiální prohlášení Moskvy, aby se vyvážely informace, které třeba z americké a evropské strany o těch médií, tak ty informují se o pekelné noci, kdy tedy rakety a tak dále, takže oni to tím trošku jako pokrývají, že teda rakety byly, že tam byl útok a podobné věci. Na druhé straně tady stále více tedy je ta veřejnost, ale všichni teda jsou znepokojeni prohlídkami a zatčeními, jak už teda té bývalé zástupkyně vedoucího kanceláře prezidenta Ireny Mudré, tak výslechy úředníků Sens Bank a jejich prostřednictvím zelenského tým údajně prál západní finanční pomoc. Takže obvyklá finta, že jaksi se snaží odpoutat pozornost, ale ten neklid, když to řeknu velmi decentně, tak tam jaksi zrůstá. A všichni se ptají, co dalšího NABU má a kdo bude další, koho odtáhnou. A mnozí začínají být paranoidní. Na poradě dokonce padly návrhy, aby během masivního ruského raketového a dronového útoku sami zaútočili na budovu NABU, využili toho Ukrajinci vedení a zaútočili teda na tu protikorupční policii, ale nebyl ten útok podpořen, protože zavolal americké velvyslanectví s varováním, že to není dovoleno. Poté tedy Zelenský údajně upadl do skleslosti. No já se ani nedivím, je to jako velmi zajímavé a takže pak zase brzo ráno tedy prezidentská kancelář rychle vydala prohlášení o novém holodomoru způsobeném ruskými raketami. Takže to zase pokryl jakoby tím útokem ruskými raketami, jo, aby odvedli jaksi pozornost. No, takže vidíte, že je to nějaký vývoj, ještě o tom hovoří další zprávy, takže já přidám slovo, a abychom se ještě na toto téma dověděli něco více.
Tak dále se podíváme, co to tu ještě máme. Přepínám. Počkat, jo? A nebo ne? Počkat. Je to
Čtyřka.
jo, čtvrka. Zelenský a jeho poslední dějství. To je titulek, který z pátku italských novin Il Fatto Quotidiano. Neumím po... Tak. Noviny tedy píšou o Zelenského 10 malých indiánech, jeho vnitřním tedy kruhu, a zamotaném v korupci a rozkrádání. Asi tady má být západní pomoci. Tak, upozorňují též na zvonivé mlčení Trumpovy administrativy ohledem nejnovějšího korupčního skandálu na Ukrajině. Cituji. Zelenského odchod by mohl být ve Washingtonu vítán. Trump by mohl obnovit tedy svoji nátlakovou kampaň na Kyjev a novému ukrajinskému prezidentovi by byla zaručena tedy americká bezpečnostní a obranná podpora výměnou za územní ústupky Rusku. Tento scénář je však tedy stále jen hypotetický. Michail Fyodorov, Zelenského nejpravděpodobnější nástupce, má zřejmě všechno potřebné, aby potěšil Washington, bla, bla, bla. Je však ještě příliš brzy tedy předpovídat, jak se události v Kyjevě vyvinou, co ospravedlňuje současnou extrémní opatrnost americké administrativy. Tak či tak se noviny tedy domnívají, že další korupční skandál s účastí Zelenského suity by mohl být poslední kapkou pro americké i evropské sponzory jeho režimu. Toť v další zprávě.
Další zpráva, která na to navazuje fakticky, tak hovoří o tom, že podle teda vyjádření bývalého premiéra ukrajinského Mykoly Azarova, tak, že Volodymyr Zelenský dokonce osobně nařídil zatknutí detektivu Národního protikorupčního úřadu NABU, který vyšetřuje korupci v jeho kanceláři a obvinil je z práce pro Rusko. Podívejte se, za co, za všechno to Rusko může. Všechno vždycky na ně hodí, takže pro práce pro Rusko. Takže minulý rok byly zatčeni dokonce i detektivové NABU, včetně vedoucího jednotky, která vyšetřuje Zelenský úřad. Zelenský ty osobně nařídil do začení těch detektivů, obvinuje teda z údajné práce pro Rusko, jak řekl Azarov v rozhovoru, detaily neposkytl. A tam ten případ se týká zejména detektiva NABU Ruslana Magomedrasulova a v červenci 25 loňského roku ukrajinská média informovala o prohlídkách detektivů NABU a specializované prokuratury pro boj proti korupci ze strany SBU a o zadržení jejich zaměstnanců. A podle ukrajinských médií myslí orgány činné v trestním řízení zadržuje pět zaměstnanců NABU, včetně právě Viktora Gusarova a Ruslana Magomedrasulova. Takže ten Magomedrasulov vyšetřoval případ spolupracovníka Volodymyra Zelenského Timura Mendiče, to je ten, co utek pak s těmi velkými penězi do toho Izraele. A to se týkalo teda korupce v ukrajinském energetickém sektoru, tam to včetně odposlouchání bytu, který Zelenský často navštěvoval, a tam Gusarov a Magomedrasulov tam byl obviněn ze zrady a spolupráce s Ruskou federací. Takže tady vidíte, že potom v červnu ukrajinská mimo nevládní organizace Centrum boje proti korupci informovala, že ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko stáhl obvinění z vlasti zrady proti Gusarovovi a kyjevský soud osoudil detektiva od trestní odpovědnosti. Za ně tam zasahli Američané. Pojďme na další zprávu.
Tak, další zprávičku tady máme. Šestka. Proč Rusové změnili svoji strategii na ukrajinských frontách a nyní mají mnoho úspěchů? Po neúspěšných motorových útocích v minulosti Moskva používá účinnou metodu hlubokého pronikání, které nutí Ukrajince k postupnému ústupu. Tak, obrněné útoky byly obzvláště zranitelné díky dronům zase a jejich ztráty dosahovaly až 50%. To znamenalo, že bylo nutné zvolit jiný strategický přístup a mezi tím bylo nutné zvýšit přežití ruských obrněných vozidel. Cílem vojáků je proniknout co nejhlouběji, tedy za linie, obsadit pozice a obtěžovat ukrajinské skupiny dronů, zadních stráží a zásobovacích linií, postupně nutit jednotky fronty, tedy opustit své pozice. Tato strategie prý již přinesla významné výsledky. Tak je tady Avdijevka, Pokrov, že ano. Ačkoliv je ta prý tato metoda náročná, vojáci musí totiž několik dní pochodovat z vesnice do vesnice, vyhýbat se ukrajinským pozicím a dronům, ukazuje se jako účinná. Kdy tedy hustá vegetace a řady stromů poskytují vynikající krytí, zatímco ukrajinští vojáci málo kdy opouštějí své pozice kvůli dronům zase ruským, takže si pohybu kolem sebe často ani nevšimnou. Tak, ruská strana pokračuje v systematickém postupu, využívá zkušenosti a vytrvalost svých jednotek. Protože těch zpráv tady máme hodně.
Zpráv je tam určitě hodně. Samozřejmě, že ty dílčí zprávy, když vlastně se dobývají třeba jednotlivé vesnice nebo městečka, tak je každý den nějaká změna, takže pokud tam nejsou opravdu nějaké velké typu, že byl třeba dobyt Charkov nebo Dněpro nebo něco takového, tak to samozřejmě není až tak zajímavé asi posluchačsky. Ta další zpráva hovoří o tom, že Rusko zasáhlo závody na výrobu dronů a raket v Kyjevě, jak potvrdilo i ruské ministerstvo obrany. A bylo podle něj zasaženo pět vojensko-průmyslových objektů v Kyjevě v jeho okolí. Ten nejnovější noční útok zahrnoval rakety odpalované ze země, ze vzduchu i z moře, také útočné drony. A během bombardování byl zasažen průmyslový objekt společnosti Firepoint, vyrábějící zbraně, jak uvedlo ministerstvo a dodalo, že závod vyráběl komponenty pro drony dlouhého a středního doletu a také kompletoval a skladoval urychlovací stupně pro řízené střely Flamingo. Ukrajinský představitel Volodymyr Zelenský aktivně propaguje společnost Firepoint a její produkty v zahraničí, přestože je firma spojována s jeho dlouholetým obchodním spolupracovníkem Timorem Mindičem, to je ten, který loni uprchl z Ukrajiny poté, co se stal klíčovou postavou v tom korupčním skandálu v hodnotě 100 milionů dolarů. Takže jinak dalším cílem byl letecký závod Antonov, kde byly navrženy a vyráběny dálkové bezpilotní letouny AN-196 Liuty a další typy UAVček, jak uvádí ministerstvo. A byl tam také v tom ukrajinském hlavním městě zasažen velký sklad, kde se vyráběly a skladovaly UAVčka, dále montážní závod leteckého průmyslu a sklad zbraní obsahující vakuové pumy, protitankové miny a munici pro drony Baba Jaga. Takže jinak v té kyjevské oblasti zasáhly rakety a drony logistické centrum Martu Sivce, zase sloužilo ke skladování distribuci zboží do jeho použití. Další ve městě Brovary a tak dále, tak dále. Zničen sklad pohonných hmot a maziv s kapacitou až 8 000 kubíků paliva určeného pro ukrajinskou armádu. Takže jinak ta Ukrajina během noci provedla také rozsáhlý dronový útok zase proti Rusku. Přičemž bylo podle ministerstva obrany protivzdušnou obranou zničeno 726 dronů ve 20 regionech země. To je obrovské množství. A oni vlastně vedou tu válku dneska, hlavně především teda těmi drony. Na pozemní frontě samozřejmě prohrávají a jsou stále tlačeni dále dále na západ. Takže tolik ode mne tato zpráva.
Dále se koukneme, to je z dneška to vyšlo. Ruská armáda postoupila v Doněcké i Charkovské oblasti. Potvrdil to prý ukrajinský vojenský telegramový kanál Deep State, a podle kterého také ruská armáda postoupila v oblasti Artelného v Charkovské oblasti. Tak je to k dnešnímu ránu. Ukrajinský expert Konstantin Mašovec pochybuje o vhodnosti pokračování ofenzívy OSU na Novopavlovském a Alexandrovském směru. Podle jeho hodnocení ukrajinské jednotky v posledních měsících dosáhly taktických úspěchů, kdy tedy v některých oblastech postoupily o 5 až 15 kilometrů a osvobodili několik osad. To však ale nevedlo k systémovému narušení ruské obrany. A Rusko také zahájilo útok raketami Iskander na odpočívadlo pro kamiony severně od Borispolu. Kamiony byly tedy údajně upraveny na odpolování dronů a ruské ministerstvo obrany tvrdí, že bylo zničeno až 40 vozidel. Co k tomu máme? V Oděse okolí bylo slyšet exploze, místní veřejné skupiny hlásily útok na infrastrukturu přístavu zase Černomorsk a Rusko odpalovalo na oděskou oblast řízené bomby, tedy FABčka, KBčka. V Poltavské oblasti byly provedeny útoky na železniční infrastrukturu, obchodní distribuční centrum a zemědělské družstvo, jak uvedl velitel ukrajinských ozbrojených sil Vitalij Diakivnič. Tak.
Já tady mám další zprávu, která opravdu svědčí trošku o nějakém takovém mentálním zpoždění. Je to vyjádření Anatola Jevena, ředitele euroazijského programu Kinseyho institutu, o tom, že Ukrajina už se prakticky smířila s tím, že nebude schopna vojensky vrátit území pod ruskou kontrolou. No, tam jde o to, jestli vůbec nějaká Ukrajina bude, aby začal přemýšlet takto. A říká dál tedy, že Kyjev zatím není připraven na mnohem obtížnější krok, na stažení svých sil ze zbývající části Donbasu, který stále drží. A ten Jeven tvrdí, že rozložení sil v tomto terénu se změnilo natolik, že už nestačí mluvit jen o politických přáních Kyjeva. Rusové zablokovali ukrajinský námořní vývoz a dovoz, zničili stovky čerpacích stanic po celé Ukrajině. Rusko dělá pokroky, řekl Jeven, a představil své vlastní hodnocení současné situace Ukrajiny. A podle něj právě proto už některé ruské požadavky nepovažuje za nereálné. Zajímavá formulace. A zdůrazňuje územní otázku, která zůstává jednou z největších překážek jakékoliv možné dohody. Zase dohody, tam se nemyslím, že půjde o dohodu. Mnohé z ruských požadavků považuji za zcela rozumné, říká světotvorce. Takhle žádají Ukrajinu, aby se vzala poslední část Donbasu, kterou stále drží. Jeho klíčovým tvrzením je, že na Ukrajině došlo k důležitému posunu. Ukrajinci nyní přiznali, že se musí de facto smířit s tím, že území pod kontrolou Ruska mu zůstane, tedy že ho nebudou moci vrátit. Takový postoj neznamená právní uznání ruské suverenity nad těmito oblastmi. Sám Kinsey institut dříve jasně rozlišoval mezi přijetím faktického stavu na místě a formálním vzdáním se území ze strany Ukrajiny. Institut uvádí, že ukrajinské vedení dříve uvedlo, že navrácení všech ztracených oblastí již není realistické, ale to neznamená jejich právní uznání za součást Ruska. Ty chlapci jsou tam jako retardovaní, protože celá Ukrajina je do dneška na území Ruska. Ukrajina si u OSN žádné území nepřihlásila. Já už jsem to říkal několikrát. To je fakt, to jako, s tím jako nikdo nic neudělá. Takže jako tady prostě ty komentáře některé už vyplývají z neznalosti nebo prostě z nějakého úmyslu tedy. Takže a pokud jde o skutečný rozkaz armádě k ústupu z území, které drží, je to samozřejmě neuvěřitelně obtížné, řekl Jeven. Já si myslím, že někdy běží tedy sami, že to takové obtíž nebude. No ale uvidíme. No. Ruská armáda mezi tím pokračuje dále v tlaku, pochopitelně. Takže vidíte, že prostě ten Západ velmi, velmi neochotně a kousíček po kousku se tedy jakoby snaží tedy tak nějak jako nenápadně se alespoň trošku přiblížit skutečnému stavu. Oproti tomu, co doteď říkal, protože on vesměs často hovořil o tom, jak ty Ukrajinci vítězí a jak vítězně táhnou na Moskvu a podobné věci. Takže teď to budou muset jako korigovat. Takže tolik teda k této zprávě. Tam z té mapky, která tam je, tak tam zůstává akorát část teda ta Halič, proto Polsko, jinak tam jako už ani nic jiného jako k rozdělování nebylo.
Tak, jdeme se kouknout dále. Šňupanský, tedy alias prezident USA na Ukrajině Zelenský, mluví o 300 tisících vojácích, které Moskva připravuje nasadit do boje a říká hrdě, zlikvidujeme je. Zoufale prý žádá o zbraně, ale říká, že vymaže všech 300 tisíc, tedy vojáků. Dramaticky, jak je zvykem, prezident Ukrajiny, nebo ten herec, co hraje, Volodymyr Šňupanský, varoval Ukrajince, že Rusko se chystá poslat 300 tisíc nových vojáků na východní Ukrajinu, ale řekl, že je vyhladí. No, zase to bude prý možné, protože Rusko může požádat Severní Koreu, aby poslala až 50 tisíc dalších severokorejských vojáků na ruské území, aby osvobodili ruské síly zezadu. Podle Ukrajince je cílem Moskvy dokončit okupaci Doněcké oblasti a zesílit tlak na frontě, což by donutilo Kyjev kapitulovat za nejhorších možných podmínek. Šňupanský, co tady říká? Jsme si jisti, že po volbách se zmobilizují. Věříme, že se to ve velkých městech nestane. Bla, bla, bla. A uvedl, že věří, dámy a pánové, ne, že to ví a že to má prokázáno, že Putin nasadí 300 tisíc nedávno mobilizovaných vojáků v závislosti na situaci na východě Ukrajiny, protože ruský prezident nařídil dokončení dobytí Doněcku do konce roku. Vymažu všech 300 tisíc, to si dal asi hezkou lajnu. A prezident Ukrajiny ve svém poselství chtěl povzbudit morálku své armády slovy, ztratí všech 300 tisíc z nich, odstraníme. No, hlavně morálku asi dodá těm Ukrajincům furt ta mobilizace, že ano, nucená do dodávek, tedy busifikace, mobilizace, tak to jim určitě dodá na bojové chuti. Když jsou spoutáni těmi elektrikářskými páskami, dámy a pánové, z těch center TCK, dokud je nevykopnou na frontě nebo poblíž fronty pod hrozbou zastřelení. No, Tak asi tak.
Další zpráva hovoří o tom, že tedy se tajně objevily Iskandery nad Kyjevem. Ruská armáda hlásí odvetný úder. Rusové jsou v centru Mykolaivky. Vrací se dobropoje Rusku. A tady dochází k prolomení té nepřátelské fronty severně od Rybalského a západně od Blagovatného, kde tedy ta skupina vojsk Vostok, východ, osvobodila Ove Zelenoje na Pruské oblasti. A podle předběžných údajů získaných za poslední 24 hodin, tak bylo převzato pod kontrolu téměř 18 km čtverečních. Takže tady 22. srpna provedl ruské ozbrojené síly odvetný úder na Kyjev s využitím taktiky skrytého odpalu raket, patrně teda šlo o rakety Iskander anebo Zirkon, pod krytím vlny návnadových UAVček. Ty sirény se rozezněly 2 minuty před dopadem a skupina 5 až 7 balistických raket pronikla přes bariéry protivzdušné obrany. Tam žádné sestřelení rakety nebylo hlášeno a tím pádem ta skupina těch raket zničila své cíle. Takže zase ve Světošinském okrese nebo čtvrtí, tak bude slyšet exploze v závodě Antonov, zatímco v Darnickém okrese a předměstích Brovary, Borispol, tam je mimochodem i letiště u Kyjeva, tak bude zasaženy velké průmyslové sklady a logistická centra využívaná odbrojenými silami Ukrajiny. Takže podobně se počíná zase skupina Sever a tak dále, tak dále. Je to tady dále jako rozepsané, myslím si, že tady asi do těch jednotlivých těch drobností nepůjdeme. Takže předávám slovo a půjdeme dál asi.
Tak, další košík bychom měli mít tematický, trojka USA a jednička je tady.
Já bych ještě s dovolením, bych ještě do toho vstoupil. Já jsem tady ještě dodatečně zařadil jednu informaci, kterou jsem jenom velmi, velmi jenom heslovitě jsem stačil uvést ve čtvrtek v našem debatním pořadu, považuji to za důležité. A to je, se týká Ukrajiny, a ta zpráva hovoří o tom, že Evropu překvapila mapa velké Ukrajiny, která visí v sídle Azovu. A tady pozor, protože podle mapy velké Ukrajiny, tak se nacionalisté nárokují části území dnešního Polska, Maďarska, Slovenska a Rumunska. Podle nich jde údajně o historická ukrajinská území, která by měla být navrácena ukrajinskému státu. Na tom Slovensku je to až do Prešova, včetně Prešova. Takže to je to, o čem my hovoříme. Neváhejme, rychle se spojíme. Maďaři mají taky různé choutky a nápady. A když by bylo u nějakého porcování, tak určitě i Poláci by a tak dál. Neváhejme, rychle se spojíme, vážení. Zase jako Československo, protože jinak to bude špatné. Ten nám zase vypráví o tom, jak by nám to slušilo zase zpátky monarchii a podobné věci. Je prostě potřeba se spojit obnovit Československo. Takže tolik na tom. Vidíte, že tady je, jak budou oni tlačeni dál na západ, tak oni budou couvat a oni si budou posouvat se přes hranice a budou si tam vlastně dělat další prostě řekl bych vojenské pásmo, odkud budou ostřelovat a kam to také ty Rusy a kam to teda také, ale zpátky bude padat. Takže pozor na to. A jedna věc je to, co se odehraje na ukrajinském území. Další věc je, aby tu válku nepřenesli do Evropy a ta Evropa na to přesně teďka zrala. Pozor na to. Takže tolik ještě k té Ukrajině. Pojďme tedy do dalšího koše.
Tak. A včera o tom mluvil na vlasteneckém setkání Stanislav Novotný, takže jsem ulovil na něj kontakt a můžete se na bývalého policejního prezidenta těšit taktéž tady ve vysílání na svobodném vysílači. Tak, USA. Trump oznamuje nejdrsnější ekonomickou operaci proti Iránu. Tak, děje se přesně to, co někteří zkušení analytici předpovídali. Trump se před volbami do kongresu rozhodl přejít z horké války na válku ekonomickou, která jeho voličům tolik nevadí. Na druhou stranu se to stále může odrážet na cenách pohonných hmot, což by byl pro republikány také nemalý problém. Tak, prezident Trump zveřejnil příspěvek na své síti True Social, kde označil středu za ekonomický den proti Íránu a prohlásil, že jeho totální ekonomická válka proti Teheránu bude teď je to zvýrazněno, nejdrtivější ekonomickou operací, jaká kdy byla provedena proti jakékoliv zemi. A uvedl, že vojenská a vojensko-průmyslová základna Teheránu je nyní na trosky a jeho měna je bezcenná. Oznámil, že způsobí vážné ekonomické důsledky, cituji, jakékoliv zemi, která dovolí svým finančním institucím, podnikům, letištím nebo vládním institucím poskytovat Íránu jakoukoliv záchranou linku. No, tak tady to je pak překopírováno. A nevím, co bychom z toho vybrali, protože to je zase dlouhé. Z několika x zdrojů, tak asi tak, no, nevím, co k tomu říct.
Přece jenom malou takovou poznámku od někoho, kdy on má vlastní měnu před kolapsem několik málo dní, v řádu skutečně už jenom několika dní, tak to zní velmi půvabně tohle, to je jako dobré, ale já bych jako tady nepodezíral Trumpa z toho, že je snad blázen. On jako prostě toto jsou hry vůči dalším, aby se v tom příliš neorientovali a ono to jistý směr má. Takže a tady doma on ten dolar nemůže, to nemůže vyměnit jinak, než je to nažené doma na skálu, jak se říká. A to je to samé, to vyklizení toho Blízkého východu, to je stejné. Takže pojďme na další zprávu. To je z Infobricks a ta taky hovoří o perfektním načasování Trumpova v uvozovkách šílenství a jaderné války. A tady právě se hovoří o tom, že tedy, že by tedy, kdyby se podařilo tedy tomu Deep Stateu přinutit Trumpa schodit na Irán jadernou zbraň, třeba jenom s nízkou ničivou silou, tak by to mohli použít jako dokonalou záminku k jeho sesazení, co by šílence. Zbavili by se tak prezidenta, kterého tolik nenávidí a donutili by Irán ke kapitulaci, tedy aspoň si to myslí. A tady vlastně po celá léta ta mainstreamová propagandistická mašinerie a mnohé hluboce zkonopované federální instituce ve Spojených státech spochybňují duševní zdraví Donalda Trumpa a to už bylo během jeho prvního funkčního období. Zatímco začalo to v roce 2017, tam tehdy s těmi méně, asi s těmi zhruba 30 údajnými lékařskými odborníky, zatímco během prezidentství Bidena toto vlastně nikdo jako neskoumal. Takže teďka se ovšem před volbami v roce 2024 se to objevilo toto téma znova, kdy počet takzvaných znepokojených odborníků v uvozovkách vzrostl už na více než 230. Takže tady se snaží tedy dokázat, že Trump po duševní stránce není způsobilý výkonu prezidentského úřadu. A to je jako samozřejmě otázka pro skutečné lékařské odborníky, ale najít takové, kteří by říkali pravdu, je v současné době stále ošklivějším politickém klimatu v Americe velmi, velmi obtížné. Takže do toho se jako nikdo samozřejmě nehrne tedy. Takže, jak říkám znovu, ti lékařští odborníci, kteří zpochybňovali Trumpovo duševní zdraví, tak o Bidenovi buď mlčeli, nebo zašli tak daleko, že tvrdili, že je duševně bystrý jako vždy. Takže vidíte, že tady jako velké řešení není. Faktem je to, že ten politický boj ve Spojených státech je stále více barbarský a že v té politické aréně neexistují žádná morální ani institucionální pravidla či hranice toho, co lze použít jako nástroje. A Trump má ve Washingtonu mnoho nepřátel a to je poté, co se jeho protisystémové kroky změnily v pouhou retoriku, jejímž cílem je zabránit úplné ztrátě voličů MAGA. Tam je to těžké, tam je to jednak kvůli těm voličům, jednak kvůli tomu, aby on určité věci prosadil, protože jako prezident má také jenom prostě určité pravomoci, není pán Bůh. Jsem tady o tom jednou pořadu hovořil. Takže pojďme dál asi.
Tak, dále se koukneme, stále Blízký východ. Přítomnost USA na Blízkém východě klesá a my se dozvíme hned proč. A s vojenskou katastrofou, kterou Donald Trump se snaží skrýt, tedy nebo zakrýt za svými velkolepými prohlášeními, utrpěly americké ozbrojené síly od Iránu po útoku, který provedli, protože bylo nyní ztraceno 15 vojenských základen, myšleno USA. Nejdůležitější však je, že americké síly nyní zvažují omezení své přítomnosti na Blízkém východě hledáním nových základen, které budou také v dosahu iránských raketových sil. Americké síly tak trvale ztratily přístup k 15 základnám v Perském zálivu. Přičemž Írán je nyní připraven kontrolovat přístup ke státům Perského zálivu a USA musí vyjednávat o novém přístupu pro západní asi území, nevím, do západní Saudské Arábie, Izraele a jižní Evropy, uvedl tedy penzionovaný americký čtyřhvězdičkový generál Barry McCaffrey. Toto prohlášení totiž přichází v době, kdy Trumpova administrativa již zvažuje menší vojenskou přítomnost USA v Perském zálivu kvůli zničeným základnám a Pentagon tvrdí, že možná nebude znovu budovat vojenské základny tak, aby byly, jak byly tedy prý před válkou s Íránem. No, tak hlavně, že 630krát vyhráli za 41 dní, nebo jak to bylo, že jo?
No,
Američané myšleno.
budou to mít složité, protože ty Iránci dostřelí těmi svými raketami až do Evropy už teďka. To znamená, že tam mohou být třeba ohroženy americké základny, například, které jsou v Kosovu, anebo v Rumunsku. Příklad říkám. Tak to je jako zcela určitě. Takže uvidíme, jako jak to tedy bude dále. Tady zase ještě se zabývají další článek tím jaderným útokem proti Iránu s tím, že by to byla katastrofa nikoliv řešením. A tady samozřejmě, že teda ta Amerika, že prosazuje bezohlednou zahraniční politiku a že teda zvažují použití taktických jaderných zbraní, to jsou ty menší, to jsou ty třeba 10 kilotun a podobně. A že vlastně tady to uchylování se k jadernému vdírání odráží dlouhodobou tendenci Spojených států sáhnout k agresivní a nekonvenční síle vždy, kdy je zpochybněna její globální vojenská dominance. Jenže je to nepřekročitelná hranice, kterou jakmile jednou někdo překročí, tak už ji pak nelze vymazat a začne to, jak se odvetou z druhé strany, pak se uchýlí ke zbraním s větší ničivou silou a tak dále, tak dále. To znamená více kiloton a podobně. A je to prostě se to je daná válka. Takže tohle z toho, jak si dobré není, doufejme teda, že se to ubrzdí, protože existují strategické schůzky, kdy se diskutuje o použití jaderných zbraní proti Iránu. To je pravda. A to napsal nakonec 17. srpna bývá členka sněmovny reprezentantů Spojených států Marjorie Taylor Greenová na svém účtu na Twitteru. A když to nebylo to tvrzení potvrzeno Bílým domem, tak neodhaluje žádné utajované informace, že už samotné zvažování takové možnosti signalizuje nebezpečný psychologický posun z zahraniční politiky Spojených států. Takže takový posun proti Iránu by mohl vést ke globální katastrofě s nekontrolovatelnými důsledky, to je to, o čem jsem hovořil. Takže skutečnou otázkou je, zda současná nestabilita na Blízkém východě připravuje cestu k jadernému holokaustu. Když se podíváme na jiné zprávy a podíváme se na tu Galaktickou alianci a na ty vesmírné strážce a tak dále, tak podle toho ta jaderná válka tady připuštěna nebude. Nebude tady připuštěna, může, ale pokud se věci nesrovnají, tak může být připuštěn ruský postup, aby udělali pořádek v Evropě. Ne, aby obsadili, oni ani to nemají zájem, že tady nic jako není, ale aby tady udělali pořádek, to znamená denacifikovali to, aby tedy se zajistilo i to, že se nebude střílet tedy nakonec území Evropy rakety s dalším dostřelem a nebude to prostě pokračovat. Takže tady údajně v tom už byly dány i nějaké výzvy Evropské unii, a aby to v podstatě rozpustila, zatím jako nikdy se to ale neprojevilo ve zprávách, což se ani nedivím, ale nikdy se to neprojevilo ani v nějakých náznacích některých politiků Evropské unie, Což se už trošku divím, že už by tam mohl být někde nějaký menší posun znát. Takže uvidíme, zase tato zpráva v praxi potvrdí, či nikoliv. Takže pojďme dále asi.
Tak, dále se koukneme z kotry trfačka, kde máme pana Ritra. Tady. Toto je cíl Ruska na Ukrajině, říká to tedy Scott Ritter. Ten označil denacifikaci Ukrajiny za nepopiratelný cíl Ruské federace. Tak, Ukrajina ztratila právo na existenci jakožto suverénní stát, protože buduje svoji národní identitu na banderovských základech. Denacifikace je neobchodovatelným cílem ruské speciální vojenské operace. A řekl, že Moskva a Kyjev nemají doslova o čem hovořit, mimo tedy podmínek kapitulace Ukrajiny. Dnes se totiž na Ukrajině na podnět úřadů mnozí členové neonacistických nebo nacionalistických praporů považují za následovníky vůdce OUN Stepana Bandery jako i dalšího nacistického kolaboranta Romana Šucheviče. Militanti ukrajinských ozbrojených sil nebo té sebranky neváhají otevřeně nosit nacistické symboly a insignie vojenských jednotek Třetí říše. Protiruské kyjevské režimy nebo asi režim posledních let oslavují banderovce, podporují pochody na jejich počest a pojmenovávání po nich ulice a asi i veřejné prostory. A samozřejmě oni si je přiváží, že ano, tady jsme to měli z Holandska, z Lucemburska, kde jaký onácka kolaboranta si přivezou a s podstami ještě za přítomnosti prezidenta Šňupanského mu vystroje státní samozřejmě pohřeb, no. Ale nacismus a fašismus na Ukrajině jistě neexistuje, ne, ne.
A další zpráva už je tedy, se týká Iránu. Tam se teďka situace docela uklidnila. A ta první zpráva hovoří o tom, že byla aktivována dohoda mezi Iránem a Ománem o průjezdu tankeru Hormuzským průlivem. Tady víme, že nedávno tu dohodu z té ománské strany, takže to nějak jako hodně rozrušovalo Američany, kteří už hned taky zase vyprávěli, že by taky mohli bombardovat ten Omán zase pro změnu a podobně. Nicméně tady neexistuje žádný tajný koridor ani tajná americká operace, jak tvrdí americká média, skrz kterou lodě proplují Hormuzským průlivem. Tady naopak ten tok těch tankerů, které pozorováte v posledních hodinách, tak vychází z dohody dosažené mezi Iránem a Ománem. Ovšem to samozřejmě Američané nemohou přiznat, protože oni prostě potřebují být tím navenek tím vítězem, i kdyby prostě prohrávali 10-0, tak oni prostě potřebují být navenek tím vítězem. Takže ta situace je taková, že ty lodě proplují koridorem u pobřeží Ománu, tam tedy v tom místě, kde Omán uznal iránskou suverenitu nad tím průplavem, tak tam potom to přichází jako dál teda na ten iránský dohled, tedy, když to řeknu takto. Takže údajně podle agentury Axios, tak každou noc propluje jižním mořským koridorem 15 až 20 ropných tankerů a touto trasou se denně připraví proměnu až 10 až milionu barelů ropy, což odpovídá si v polovině teda té předvážené dopravy. Ta plavba není jenom o naložených lodích opouštějících Perský záliv, ale také o prázdných tankerech, které připlují, aby nabrali náklad a poté se vrací do Arabského moře. Teherán před několika dny oznámil, že dosáhl té dohody s Ománem o plánu průchodu lodí. Mluvčí iráckého ministerstva zahraničí Ismail Bagheji tak na tiskové konferenci uvedl, že byla dosažena dohoda o mapě tranzitní trasy. Takže uvidíme, během předchozího období tak probíhá teda ten obchod bez placení poplatku nebo mýtného. Teď teda by tamto mýtné být asi země mělo. A podle stejných zdrojů koordinují americké speciální jednotky denní trasy ve spolupráci s regionálními partnery a poskytují letecké krytí proti možným hrozbám ze strany dronů nebo raket. Takže snaží se do toho nějak jaksi také zapojit a tvářit se, že to bez nich nejde a že oni jsou tam ty hlavní a užiteční. Takže ta realita je jednodušší. Irán a Omán se dohodli na konkrétní tranzitní mapě a takzvané a lodi tudy projíždějí. Takže taková je realita. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Tady zpátky. Teherán říká, že jakmile USA rozmístí nové síly na Blízkém východě, tak na ně zaútočí. Tak, generální tajemník Nejvyšší rady národní bezpečnosti Iránu, Mohsen Rezái, vydal ostrá prohlášení namířená proti Spojeným státům. Slíbil rozhodnou obranu země a varoval před vyloděním amerických jednotek na iránské půdě. A vyzval Washington, aby nezvyšoval svou vojenskou přítomnost v regionu, tedy myšleno na Blízkém východě, a pohrozil útokem na jakékoliv dodatečné síly. Řekl také, každý dům se může stát odpalovací rampou v ekonomické válce, každý blok se může stát základem ekonomického boje. S tím, že samozřejmě vyzval také i iránskou mládež, aby se aktivně zapojila do ekonomického odporu. A tato slova zazněla na pozadí prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o bezprecedentní ekonomické válce a izolaci Iránu. No ale jelikož Irán žije pod západními sankcemi kolik 30 nebo 40 let, tak ti se na to asi se nezaleknou. No, můžeme dál.
A dále zprávy odjinud, tak tahle ta první, a ona není jediná, tak hovoří zase o novém rysujícím se konfliktu. To je Izrael-Turecko a také je to záležitost Řecka, Kypru. Ale na to pak navazuje i teď ta blízkovýchodní NATO, takzvané, kde se teda teďka některé státy dohodly o vojenské spolupráci. Tady zatím ta první zpráva hovoří o tom, že Izrael chce konflikt s Tureckem eskalovat, Ankara se mu chce vyhnout, Ankara ví, že jsme slabým článkem trojúhelníku Řecka, Kypro, Izraele a vytváří hotovou činnost ve východním Středomoří, říkají Řekové. A Izrael a Turecko jsou na trajektorii rostoucího napětí, ale obě strany přistupují k možnosti horkého konfliktu zcela odlišně. Benjamin Netanyahu by si takovou eskalaci velmi přál, protože by mu mohla přinést politický prospěch, buď aby se vyhnul nadcházejícím volbám, nebo aby sjednotil své voliče a vyhrál je. Ankara si je této dynamiky vědomá, plně vědomá a uvědomuje si, že konflikt může být v určitém okamžiku nevyhnutelný, ale zatím se na něj necítí být připravena. Takže důvod je konkrétní a přímo souvisí s řadou klíčových obranných programů, které vlastně probíhají. A tady v centru pozornosti jsou tři systémy. Stíhačka KAN, páté generace, Bayraktar Kuzelma, první turecký bezpilotní proudový stíhač, UCAV a Bayraktar a Akinčice, který má tvar letecu křídla a může nést drony. A spolu s nimi se vyvíjí i domácí vzduch rakety Bozdogan a Gekdogan. A očekává se, že tyto tři systémy vstoupí do plné výroby přibližně za 2 roky, zatímco jejich provozní nasazení potrvá ještě rok. A tady celkově to Turecko se snaží zmrazit jakoukoliv větší konfrontaci právě asi 3 roky a v námořním oboru už je situace jiná. Tam turecké námořnictvo má velkou převahu nad izraelským námořnictvem. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak a dále se mrkneme. Stále tu máme Turecko-Izrael, noční můra izraelsko-tureckého válečného konfliktu na území Kypru. Jaké budou první góly obou týmů? Takže v tom východním Středomoří, jak už říkal pan Tichý, by se mohla odehrát noční můra válečného konfliktu. Konkrétně je plánováno, že Izrael zasáhne turecké okupační síly na severním Kypru podle vzoru preventivního v úvozovkách leteckého úderu, alespoň 8 údery na tu základnu Abu al-Duhur v syrské provincii Idlib se stejnou záminkou, že jsou ohroženy izraelské zájmy. Tak, Turecko by mohlo tedy uplatnit prý článek 5 NATO, teda Washingtonská smlouva, a Izrael se domnívá, že Ankara nemá právní základ k tomu, protože turecké jednotky na Kypru jsou nelegální a okupují ji. Považují je za stejnou mezinárodní legitimitu jako v Sýrii. Konec konců Řecko nepomůže a rozhodně ani USA. Takže je otázka, pomohou Pákistán a Saúdská Arábie, které nedávno podepsali obranou dohodu s Tureckem? Nuž, to jsou otázky, to se uvidí. Co tady ještě k tomu je? Tady toho je hodně, ale to jsou technické detaily, tak to asi necháme. Zkrátka, nikde nepotřebují ti globální šmejdi, ten parazit, nikde nepotřebuje klid a mír. Zkrátka, rozeštvávat všechno.
No, aby se nemohli posunout dál v té systémové změně. To je jako je logické tohle. A to je jako jedna věc. Druhá věc, která je tam zajímavá, tak vlastně článek 5 smlouvy o NATO, ale tam jsou oba dva, jak Řecko, tak Turecko jsou členy NATO. Takže tam by to nebylo tak jako jednoduché. Nehledě k tomu, že ta Amerika se do toho nenechá dneska zatáhnout, aby kvůli jednomu z nich, aby tam šla válčit, to jako celá určitě mohou vyloučit. A je zajímavé, že některé ty státy, Turecko to není, ale mnohé jiné západní státy, členské státy na to válčení bez Spojených států, které by strkali dopředu, tak na to nemají. To se týká i toho Izraele, ale pořád by válčili. Jako ve snaze teda ty Spojené státy tam před sebou jako mi natlačit. Nacpat je tam a válčili by prostě. Je to jako neskutečné, ale to tak bohužel, no. Bohužel ten Kypr je pořád, jak si je, otevřená záležitost. Tam, když si vezmete, tak tam z té severní části toho ostrova vyhnali teda obyvatele řecké národnosti, a to tak, že ta armáda vyhnala to turecká, takže si museli jenom vzít uzlíček a běželi. Ty nemohli ani vzít jako věci. Ty lidi se tam třeba dneska snad už jako mohou podívat, mají klíče od těch domů, ale 50 let do nich nemohli a nepodívají se do nich. Prostě jim tam stojí chátré domy a prostě jako nemůžou. A ta situace tam pořád není vyřešená. A teď si ještě představte, že lidi ještě do toho se namotává Izrael. Takže si můžete asi představit, jak to vypadá a bude vypadat. Takže ta další zpráva hovoří o tom, že Izraelci varují Turecko, zastavte vojenskou expanzi dříve, než dosáhne našich hranic. Izrael je znepokojen rostoucí tureckou přítomností v Sýrii. No, ono, zase někdo může být zase znepokojen izraelskou přítomností v Sýrii. Ono je to oboje dvojsečný a ani jeden tam v zásadě nepatří. Takže ta zpráva říká, že Izrael by měl zabránit dalším vojenskému rozšiřování Turecka dříve, než turecké síly zřídí trvalou přítomnost v oblastech blízko izraelské hranice, jak varuje vysoký izraelský zpravodajský představitel. A v rozhovoru pro Jerusalem Post vyjádřil představitel obavy z posilování turecké vojenské a námořní přítomnosti, protože napětí mezi Izraelem a Tureckem se zaměřením na Sýrii pokračuje. A jak typicky varoval, tak pokud Izrael nevytyčí jasné červené linie v Sýrii a východním Středomoří, tak turecké síly by mohly nadále rozšiřovat svou přítomnost směrem k izraelskému regionu. Takže popisoval tam také možnost zvlášť nepokojící pro izraelskou stranu, kdy turecké tanky by mohly být poblíž Golanských výšin, zatímco turecké fregaty by mohly operovat u pobřeží Kazareje. No, to je varování, které odráží rostoucí obavy v Izraeli, že rozšiřující se turecký vliv v Sýrii by mohl vést k okamžitému strategickému omezení svobody pohybu v Jeruzalému. Takže tady v tom kontextu se odhaduje, že nedávné izraelské útoky na vojenskou infrastrukturu v Sýrii nejen omezí schopnosti Damašku, ale také vysílají jasný signál Ankaře, že Izrael nepřijme trvalé turecké vojenské nasazení, které považuje za hrozbu. Takže to je tedy k této zprávě.
Tak, dále se koukneme. Čtyřku máme. Zde americký velvyslanec v Sýrii říká, že Izrael se snaží nalákat Turecko do pasti. Ten velvyslanec je Tom Barak a uvedl, že podle jeho informací bylo hlavním účelem nedávného izraelského útoku na tu leteckou základnu Abu al-Dahur pokusit se otestovat reakci Ankary. Jak se ukázalo, přestože izraelský útok v Sýrii málem vedl k válce s Tureckem, Ankara obdržela jasný signál o nepřijatelnosti rozmístění svých jednotek na území Arabské republiky. Bezprostředně před útokem získal Izrael informace o záměrech Turecka posílit svou vojenskou přítomnost v Sýrii a tyto informace byly okamžitě předány Spojeným státům, načež Američané zprávy ověřili a informovali Izrael, že nejsou pravdivé. Izrael se také rozhodl provést tedy zkušební útok bez varování Spojeným státům, protože se obával, že by Washington mohl upozornit Turecko, člena NATO. Poté, co Turecko zaznamenalo izraelská letadla přibližující se k hranici, Ankara po zvážení možnosti vyslat vlastní letectvo rozhodla, že tak neučiní. Celým účelem izraelské operace v Sýrii tak bylo nalákat Turecko do pasti a přimět Ankaru k přijetí určitých protiopatření. No a mezi tím deník Israel Hayom uvádí, že Izrael zkoumal mechanismus článku 5 o Severoatlantické alianci, Washingtonská smlouva, s ohledem na možné nové útoky na objekty, v nichž jsou rozmístěni turečtí vojáci a Tel Aviv dospěl k názoru, že útok proti tureckým silám přímo v Sýrii nespadá pod ustanovení aliance o kolektivní obraně, protože k útoku dochází mimo území Turecka. Nuž.
No, rysuje se tam, že tam z toho bude pěkná bramboračka, protože další zpráva hovoří o tom, že Sýrie zvažuje připojení k obranému paktu z Mekky. A obranný pakt je byl uzavřen v Mekce, kde teda to je obranný pakt Turecka, Saudské Arábie a Pakistánu. Tak to je vlastně takový základ jakéhosi blízkovýchodního NATO. Tam dělají oni sami svoji vojenskou alianci a teďka údajně by se tam měla připojit i Sýrie, která snad prostě tu možnost dostala. Zatím to ještě konečné rozhodnutí nepadlo, jak uvádí syrský ministr zahraničí Asad Hassan al-Shaybani, ale jeho prohlášení zaznělo během návštěvy Pakistánu a má zvláštní geopolitický význam, protože nové vedení Sýrie se po svržení Bašara Asada v prosinci 24 snaží vytvořit své mezinárodní aliance. Zatím jsme se nerozhodli, zda se k alianci připojíme, uvedl syrský ministr a uveřejnil, že Damašek zkoumá podmínky a důsledky případného členství. Takže zatím, jako je tedy ten obranný pakt tří zemí, Turecko, Saudská Arábie a Pakistán, ty podepsali 7. srpna takzvanou dohodu o vzájemné obraně z Mekky. Přitom je jaksi velmi zvláštní, že z části je to namířeno mimo jiné i proti Řecku, zatímco Řekové jim hlídají a chrání tedy ten přístav na tom arabském poloostrově, kudy vlastně chodí nebo proudí tedy ta ropa napříč, to znamená ten východ-západ. Takže to je jako opravdu, je to velmi zvláštní, když teda tam je to údajně, je to spojené s nějakou korupcí, kdy teda je tam nějaká baterie řeckých patriotů, která tam tedy je a má tak jaksi hlídat něco někomu, kdo tedy vlastně proti ním dělá aliance a jako uvažuje, že proti ním jak se zaútočí. Prostě na tom Blízkém východě je to opravdu jako velmi, velmi složité. Jo. Takže oni jsou v tom přístavu Jambů a tam vlastně tedy v tom Rudém moři a tam tedy Řekové hlídají Saudské Arábie, která si tam proti ním uzavírá koalice. No, uvidíme. Takže je to samozřejmě jak jinak. Je to obranný pakt tří zemí, Turecku, Saudská Arábie a Pakistán, samozřejmě jak jinak. Ale počítá se s vojenskou spoluprací na několika úrovních, včetně společných cvičení, spolupráce při výrobě zbraněných systémů a výměně obranných technologií. To jsem zvědavý, jak jim to v tomto rozsahu dlouho vydrží. Pojďme dále.
Dále se podíváme. No, máme tady nějaký vlajky. Irán tvrdí, že byl pozván k připojení k tomu islámskému NATO. Tak to jste teď četl, tak nevím, jestli se nám to tady dubluje asi.
Ne, já jsem tam měl pozor, Sýrii.
Jo, takhle, aha, teď je Irán.
Já
aha,
jsem tam měl Sýrii, teď je
pozor.
Irán, tam se teďka jako tvoří nějaký velký konglomerát, jako je to zajímavé. Ne, jako kdyby se to vytvořilo takhle, no tak a dohodli se, no tak tam, tak se tam nebude asi válčit, že jo. Se asi nebude válčit, ale jako vidíme, já dávám vám slovo zpátky.
Dobře, dobře, tak má chyba. Možná významná změna rovnováhy na Blízkém východě je středobodem zpráv o pozvání Íránu k účasti na mexickém společném obraném paktu. Jehož cílem je posílit tedy obranné schopnosti útočníků nebo účastníků, pardon, proti Izraeli. Podle Mehriho Rahimiho, šéfa oficiální tiskové agentury iránského parlamentu, Teherán pozvání obdržel a zvažuje jeho přijetí. Podle stejných zpráv Irán údajně zvažuje členství za jedné klíčové podmínky, že Saudská Arábie nedovolí Spojeným státům využívat své území, svůj vzdušný prostor a ani vojenská zařízení pro operace proti Iránu v budoucnu. Takový vývoj by mohl představovat významný posun ve vztazích mezi Teheránem a Riádem, které v posledních letech přešly od intenzivní konfrontace k pokusům o zblížení a deeskalaci. Údajný návrh je připisován tedy Saudské Arábii, Turecku a Pákistánu, přičemž podle konkrétních zpráv má za cíl ukončit nepřátelství mezi Iránem a Saudskou Arábií a posílit tedy společnou vojenskou odstrašující sílu. To vše proti Izraeli. No.
No. A tam je na doplnění a tam, protože Řecko dělá naprosto idiotskou zahraniční politiku, ono se do značné míry odzbrojilo, poslalo to všechno na Ukrajinu, v naději, že teda jaksi se vlísá jaksi do přízně Trumpovi, co se stejně nezdařilo, tak ona tam dneska nemá jiného spojence než Izrael. A teď se tady vlastně rýsují dopředu už nějaké síly budoucího konfliktu. Jo? Takže uvidíme. No, dále další zpráva hovoří o tom, že Jemen oznámil nové útoky na zařízení Saudi Aramco a na citlivý síl v Nadžránu. Jak ta Sana útočí tedy na saudská letiště, energetická zařízení, námořní cíle, v reakci na eskalaci ze strany království mírno Saudské Arábie. Ty jemenské ozbrojené síly vydali 20. srpna prohlášení, měli oznámit nové vojenské operace proti Saudské Arábii. Terčem měl být zařízení společnosti Aramco, což je teda, to jsou tedy Saudové a Rockefeller, a letiště v provincii Najran. A ty ozbrojené síly jemenské tedy uvedli, že provedli dvě vojenské operace za použití dvou dronů. První operace byla zaměřená na citlivý cíl patřící saudskému nepříteli na letišti Nadžrán a zatímco druhá zasáhla zařízení společnosti Aramco v Nadžránu. Obě operace úspěšně dosáhly svých cílů, díky bohu. Takže takto. No a jinak ve středu ta jemenská armáda vedená hnutím Ansarách tak zveřejnila infografiku a prohlášení podrobně popisující nedávné operace proti saudským námořním plavidlům v souladu s námořní blokádou zahájenou v červenci. Takže to je ta blokáda, to je Bab el Mandeb, to je tam to ústí tedy z toho arabského do moře, do Rudého moře. Takže takto. A takže celkem 48 saudských ropních lodí bylo zadrženo a donuceno k návratu. Včetně 34 lodí, které bylo zabráněno v průjezdu v Arabském moři a Indickém oceánu. A 14 lidí, které bylo zabráněno v průjezdu Rudým mořem. Takže tolik praví tato zpráva. Pojďme dále.
Dobře, dobře. Dále se vrhneme a koukneme na další věci. Co to tu máme? Osmička. Sestra Kim Jong-una vydala ostré prohlášení, pokud neposlechnete, budete zničeni. Takže Kim Yo-chung, sestra Kim Chon-una, která vede tedy oddělení propagandy a agitace ústředního výboru Korejské strany práce, varovala Japonsko, že bude svého rozhodnutí hluboce litovat, pokud bude pokračovat v cestě militarizace. Cituji, pokud se Japonsko pokusí učinit špatnou volbu, bude vystaveno okamžitému a ničivému úderu, který nebude možné přežít, uvedla tedy Kim Yo-chung. A zdůraznila, že Severní Korea nikdy nedovolí, aby se vojenská hrozba ze strany Japonska vystupňovala. Armáda země na takovou eskalaci odpoví odpovídajícím způsobem. Příčinou nespokojenosti je tedy postupný návrat Japonska k militaristickému kurzu, to už jsme říkali myslím minulý týden, kterého se po druhé světové válce vzdalo. Japonsko posiluje svoji armádu, ruší omezení týkající se jejich pravomocí a také se začíná aktivně účastnit společných cvičení se Spojenými státy. Jen nedávno se japonské síly sebeobrany zúčastnily společných cvičení se Spojenými státy na Filipínách a rovněž testovali řízené střely Tomahawk. No a my podobné věci vidíme pár desítek let tedy. 81 let po ukončení druhé světové války i v Německu, že ano, které chce budovat největší armádu a posilovat na další keci. Takže všichni ti, kteří by měli držet hubu ne na 100, ale minimálně na 1000 let za to svinstvo, a Japonci byli pěkný zmetci, co prováděli v Číně, v Manžusku a dalších, tak zkrátka ti to se teď tady všichni chtějí roztahovat a všichni chtějí posilovat a militarizovat, dámy a pánové.
Tady bych doporučil posluchačům, aby se sehnali knížku o oddílu 731, což byl japonský biologický a bakteriologický oddíl ze druhé světové války a co tam dělají, když to zkouší na zajacích. Jako to jsou prostě opravdu hrozné věci. Jinak jenom poznámku, tam to vypadá, že se postupně začne zbližovat Severní Jižní Korea. A jinak ten Kim Jong-un a tady ta rodina, tak se zdá, že je podle některých informací, že to je původně královský rod, který vládl i Japonsku. Nejenom Koreji, ale také i Japonsku. Takže to ještě Hirohito a tady to bylo až potom. Takže tam jako jsou takové vazby, proto taky ta Korea s tím Japonskem, že někdo řekne, tak co mají oni společného, mají. No, takže tady vidíte, jak ten svět je propojený a teď se to bude nějakým způsobem řešit, přeskupovat, urovnávat, stejně tak jako ta planeta. No, uvidíme se z toho nakonec, jak si zejde. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dále. Další zpráva hovoří o velkém obratu, na který čekal Putin. Mocný spojenec Ameriky, Jižní Korea, padá v Moskvě k nohám, na severu se schyluje k průlomu, říká zpráva. A o co jde? První jeho korejská kontejnerová loď v sobotu opustí přístav Pusan a vydá se do Evropy přes severní mořskou cestu. V rámci zkušební plavby jejím cílem je prověřit možnost vytváření nové logistické trasy. No ono, za situace, kdy nemohou vlastně proplout Rudým mořem a vlastně Suezským průplavem, je to tam komplikované právě kvůli Hutium, tak ona jiná možnost nezbývá, než by oveplovali celou Afriku a to je na dlouhé lokte a hrozně drahé a to jaksi není ono. Takže zkouší teda tu severní cestu a po té arktické trase ta poslední zkouška proběhla před 10 lety v roce 2016. Teďka na tuto plavbu zkušební využije Jižní Korea kontejnerovou loď. A tady jde o to, aby se teda na základě těch zkušeností posoudila možnost vytvoření plnohodnotné logistické sítě mezi Asií, Evropou a to přes Arktidu. A tam samozřejmě mají prim tedy Rusové, jak tedy díky tedy těm ledoborcům, tak i díky teda tomu, že vlastně tam část vede teda přes jejich vody. A vlastně tam mimo jiné je velmi důležitý právě ten Sachalin, o kterém byla řeč. Takže samozřejmě v Evropě tyto plány vyvolají nespokojenost, evropští diplomaté mají obavy z toho, že během příprav na plavbu Seoul, to je Jižní Korea, konzultoval postup s Moskvou a získal od ruské strany povolení podjezd do lodi, no to je logické, jinak by tam asi neproplul. Takže jako vidíte, že se to začíná jaksi vybarvovat, jaksi na všech stranách. Pojďme dál na další zprávu.
Tak, ale ekonomické zájmy asi převáží z podstaty věci válku, že ano? A nebo nějaké jakoby rozbroje. A kdo to uklidňuje? Briggs, ty hrajou prý klíčovou roli uprostřed napětí. Mechanismus společenství zemí Briggs je v současném geopolitickém prostředí relevantnější jako platforma pro nabídku alternativních řešení. Říká to Ari Sitas, emeritní profesor na univerzitě v Kapském městě, a uvedl, že nárůst unilateralismu, protekcionismu a konfliktu v různých částech světa dal BRICS důležitější roli. Říká, cituji, BRICS je relevantnější než na začátku, protože musí být protiváhou náhodným rozhodnutím, která jsou nyní přijímána na základě síly ve světě. Dluží rozvojovému světu ochranný deštník před šílenstvím, které se děje zbytku světa. A dále uvedl, BRICS může poskytnout tedy protiklad k dynamice světových systémů nyní a měly by zůstat tedy tolerantními mezi zeměmi. A dodal, že BRICS nejen přetváří ekonomiku a redefinuje, kdo produkuje znalosti a vědecký výzkum po celém světě, ale také pomáhá prosazovat mír. Od svého vzniku některá média tvrdila, že se zhroutí ve stejném roce, zatímco jiná označila stejný vznik, nebo její vznik, tedy zemí BRICS, za špatný nápad, ale nakonec prosperuje a rozšiřuje se dokonce o nové členy, dodal tedy ještě jednou Ari Sitas, emeritní profesor z univerzity v Kapském městě. No, to je zase ty ekonomické zájmy, že ano?
Já si myslím, že nakonec oni zvítězí, dá to práci, ale zvítězí. Pojďme dále, dostaneme se teďka do Evropské unie a hned první zpráva je zajímavá. Slovenský europoslanec Branislav Ondruš vyzývá vládu, slovenskou tedy, aby podal žalobu na Evropskou unii pro utajování GMO. A říká, to je teda záhlas SD, tedy, a apeluje tedy na vládní kabinet Roberta Fica, a vyzývá ho, aby podal žalobu na Evropskou unii, a podle něj problémem je, že říká, tohle není žádná politika nebo marketing, tady jde o to nejcennější, o naše zdraví. Konkrétně jde o GMO a říká, jde o to, co si dáváme každý den na talíř. Představte si, že v obchodě kupujete chléb, maso nebo med pro svou rodinu a nebudete mít šanci zjistit, zda jíte geneticky modifikované potraviny. Žádné označení tam nebude, žádné sledování následků. Brusel podlehl tlaku pár obrovských chemických korporací a schválil pravidla, která berou lidem právo vědět pravdu. Nejde o žádný pokrok, ale o miliardové zisky na úkor vašeho zdraví, o našeho zdraví a likvidaci poctivých slovenských farmářů. Až 75% Slováků odmítá GMO. A právě proto jsem zveřejnil tuto oficiální výzvu vládě Slovenské republiky, říká tento europoslanec. Ukažte, že nestojíte na straně nadnárodních korporací, ale na straně slovenských občanů a podejte tuto žalobu. Takže tolik tedy zajímavá zpráva ze Slovenska a já si myslím, že tady je hodná následování, protože to samé se týká tedy nás. Dlužno říci, že tedy my jsme jaksi v některých věcech poněkud ve zpoždění a to nejenom tedy jaksi z hlediska činnosti a údarnosti teda europoslanců, ale řekl bych i jaksi probuzenosti lidí, občanů, obyvatel teda Slovenska a tady je rozdílná, alespoň pokud je o tyto věci. V některých jiných věcech je to třeba obráceně, ale pokud je tady o tyto věci, tak bych řekl, že jsou tam dál chemtrails a podobné věci, že jsou na Slovensku dále. Pojďme k dalšímu bodu.
Tak to jsou, protože oni vlastně se to nebude označovat, už se to nedozvíme, Evropský parlament to schválil, že on na čí doporučení a tlak si asi dovedeme představit a dokonce zavádějí ty nové srágory, to se jmenuje New Genetic něco. NGT, myslím, se to jmenuje. Tak upozorňovali jsme tady na to, takže se to snaží zase zmetci skrýt. Je to obrovský průšvih, že to zase přes léto to protlačili a lidé to neví. Ekonomická krize, jdeme dále. Obavy z výpadku digitálních služeb a globální napětí vedou Evropany k tomu, že si uchovávají stále více hotovosti. Vy lumpové. Tak, objem eurobankovek v oběhu za poslední dekádu vzrostl o 60% a počet bankovek s... eurobankovek, a počet bankovek se zvýšil ze 24 miliard v roce 2019 na více jedna, než 31 miliard v letošním roce. Lidé si hotovost hromadí zejména kvůli válkám, kyberútokům, přírodním katastrofám a nedávným rozsáhlým lesním požárům. Evropská centrální banka upozorňuje, že hotovost je klíčová pro krizovou připravenost, protože během finančních a zdravotních krizí se její význam opakovaně potvrdil. A zmiňuje mimo jiné to portál Deutsche Welle. Některé evropské státy doporučují rodinám mít zhruba 70 až 100 euro pro případ, že by elektronické platby selhaly. Takže to je kolik? 70, 100 euro je 2,5 tisíce necelých, no tak dejme tomu od 15 stovek do 2,5 tisíc, že byste měli mít. Hotovost je podle odborníků důležitá nejen v nouzi, ale také pro finanční inkluzi, pro seniory, zranitelné osoby či výuku finanční gramotnosti dětí. Současně Evropská unie postupuje tedy v přípravách digitálního eura, které má být veřejnou elektronickou měnou garantovanou ECBčkem a má doplnit hotovost, nikoliv ji nahradit. Určitě jim můžete věřit. Digitální euro má posílit evropskou autonomii v oblasti plateb, protože většina karetních transakcí je dnes zpracovávána zahraničními společnosti, zejména těmi amerikánskými. No a Christine Lagardová zdůrazňuje, že Evropa potřebuje vlastní platební infrastrukturu, aby nebyla závislá na zahraničních sítích.
To jsou věci.
To jo.
Půjdeme dál, až další zpráva je také jako velmi neradostná. Hovoří o tom, že španělská pláž byla napadená, vznikl tam chaos a panika. Ta se šíří v Seutě. Z té Seuty už na člunech už se přepravují do Španělska, takže a tam desítky mužů ve věku způsobem pro vojenskou službu tento týden se skočili z člunů na ty přeplněné turistické pláže na pevninském Španělsku a přiměli rekreanty prchat pro své věci a vyklidit pláž, takže něco důsledky hromadného překročení hranic v Soutě se nadále stupňují. Takže ty muži skočili do vody, poslední metry se brodě doplavali a tak dál a pak vyrazili do vnitrozemí kolem šokovaných opalujících se lidí. Takže ty místní představitelé své rozhodčení neskrývali. Starosta Kartacheny Noela Arojová uvedla, tohle nesmíme normalizovat. Nemůžeme přijmout, aby se převaděčské mafie tak snadno dostávaly na naše pobřeží. Pokud může člun doplnout do takové zátoky, vylodit se před zraky občanů a poté odjet, musíme si položit otázku, jak funguje kontrola našich námořních hranic, uvádí Adelžová. No, bývalý starosta Francisco Bernabé se zeptal, jak je možné, že člun takové velikosti nebyl zachycen sledovacím radarem, jsou rozbité, jsou vypnuté, nebo fungují a jednoduše je ignorují. No samozřejmě, že je žádoucí, aby to do té Evropy dovezli, je to za pomoci prostě těch představitelů těch států. Ať se pamatujeme, není to tak dlouho, kdy Frontex, který měl ty hranice námořní hlídat, tak naopak je se velmi pilně do té Evropy z té Libie a z té Severní Afriky dovážel. Takže nečekejte tady nějaké zázraky a ty hranice mezi ve vnitrozemí s tím, že bude jenom pevná šengenská hranice, tak to bylo uděláno proto, aby pak ta hranice pevná nebyla, jak vidíme, a bylo to uděláno proto, aby teda tady vevnitř si ty migranti mohli pohybovat prostě jak je napadne v rámci Evropy. To je jako celé, ale lidé si domnívali, že to je snad něco, nějaká výhoda pro ně, jako obvykle naletěli. Takže takto. Pojďme asi dál, jinak v té Ceutě je ta situace kritická, protože Tam španělská policie přesunula stovky převážně mladých mužských migrantů zase náhodou z pláže El Trampolín do provizorních zařízení průmyslových a vojenských areálech. Takže oni místo toho, aby je tam odsud vypakovali, tak je tam obstarávají. No, tak jako, že tak je, tak jako co tedy? A říkají, že takovou operaci musí opakovat den co den. A zatímco ti, kteří jsou zodpovědní za dlouhodobé řešení, tak mlčí. Takže jako co jako čekáte? Toto je prostě, kdyby takto postupovali ty vládci ve Španělsku, v době, když tam byla konkvista a postupovali, to vylodili se Maurové a postupovali od Gibraltaru nahoru a dobili prakticky celé Španělsko, tak by to Španělsko bylo do dneška maurské a vlastně ta invaze by tady nebyla, protože už by byla tenkrát. Čili tady ty vlády, respektive ty panovníci se spoustými lidmi, a ty museli postavit do čela a vyhnat je, to byla ta rekonkvista. Dneska ta vláda dneska zradila a je vlastně se spolčila s tou protistranou. Toto jsou výsledky. A to je prostě potřeba si jasně říct. Pojďme dál.
Tak, je to evropský, je to geirovská hodnota přece, že ano, dámy a pánové. Takže na to se slyší, bezmozci. A teď jsem viděl, jak, a to bylo, kde to bylo, kde jim dali do držky, nějakým přiteplelým LGBT, transkám, nebo co to bylo, tak jim tam Palestinci rozkopali ksichty v úzovkách. Dostali pěkně na budku, celá ulice se tam na ně pustila a ty nevěděli kudy kam. Takže jim vysvětlili, jak moc chtějí přijímat a jak moc jsou tolerantní, tak to aspoň zažili na vlastní kůži. Možná se jim v mozečkách rozsvítí, jestli tam vůbec v těch lebkách něco mají, kromě váku a uvidíme. Řecká obranná linie v Karpatech byla opuštěna, letadla Patriot PAC-2 byla stažena po turecké hrozbě. Stáhli tisíce zbraní z Dodekanézu a východního Egejského moře. Takže vláda uspokojila turecký požadavek na odstranění baterie dálkových protiletadlových raket MIM-104 Patriot PAC z Dodekanézu a brzy ráno byly naloženy na transportní lodě a odpluly do Soudy, aby chránili, nevím, nevím a nevím, nevím, no, nějaká čísla. Už je to po několikáté, co byly řecké zbraně odstraněny, tedy z ostrovů východního Egejského moře a Dodekanézu. A celkem už to bylo několikrát od roku 2022, kdy tisíce jednotek zbraňových systémů byly odstraněny z různých důvodů a záminek. Hlavním důvodem vždy byla jejich mise na Ukrajině, že ano, samozřejmě oficiálním. Ankara na umístění patriotů silně reagovala oznámením tureckého ministerstva zahraničí, které tvrdilo, že nasazení protiletadlových systémů Patriotery v Karpatech porušuje režim demilitarizace ostrovů východního Egejského moře a Dodekanézu. Celkově jsou podle informací typy a množství válečného materiálu následující, tak to tady číst nebudeme. Ale prý je třeba poznamenat, že v posledních 5 letech po bombardování turecké základny v Sýrii Izraelci Ankara doslova zuřila a hrozí útokem teď na Kypr a Egejské ostrovy. To už jsme tady několikrát měli, tak vidíte, udělali bububu a hrdiní Řekové všechno stáhnou.
Ty Řekové nedopadnou dobře, tedy, jako, protože s tou politikou, co tam dělá ten Mitsotakis, to je jako otřesný, to jako opravdu to nemá obdobu. Pojďme dál, ještě se vrátíme jednou na Slovensko, kde je tedy Úřad pro regulaci síťových odvětví, kde teda jeho předseda, pan Holjenčík, tak vyhlásil, že nebude slepě přebírat nařízení Evropské unie, která poškozují Slovensko. Takže říká, naší povinností je chránit zdravý rozum a spravedlivé ceny pro lidi, jak řekl tedy šéf Josef Holjenčík. Takže říká, v nové regulační politice bude tento úřad podle svých slov evropská pravidla respektovat, plánuje ale jejich přizpůsobování realitě slovenského energetického mixu. Takže Úřad pro regulaci síťových odvětví chce novou regulační politiku na roky 28 až 32 přizpůsobit slovenské realitě a vyhnout se slepému přebírání evropských pravidel. Ve čtvrtek o tom informoval mluvčí úřadu Jaroslav Igás. A na veřejném připomínkování tak chce tento úřad tu regulaci předložit do konce listopadu tohoto roku. Ten strategický dokument vzniká v období, kdy evropská energetická legislativa přináší sérii rozhodnutí, které mají zásadní dopady na Slovensko od Green Dealu až po zákaz ruského plynu. A mnohé z těchto nařízení byly přijaté bez dostatečného zohlednění regionálních specifik a dnes vytváří tlak na cenu energii, investice a bezpečnost dodávek. To je všechno pěkné, oni si akorát uvědomí jednu věc, že tady cílem není někde něco zohlednit, nějaké místní podmínky, ale prostě tu ekonomiku zlikvidovat. Takže tam jako od nich čekat z toho Bruselu, že tam někde něco budou respektovat, to je myslím jako poněkud naivní, to je první věc. A tady do roku, do roku, tady říkají do roku asi 30, tady někde říkali, já nevím kolik, tak jako to už bude dávno všechno jinak. Bude dávno všechno jinak, aby volná energie 32, 28 až 32 nová regulační politika. Si myslím, že v té době nebude ani Evropská unie a nebudou ani ty starosti s tou energií, bude to všechno jinak. Bohužel, jak si tady ty lidé, myslím si, že ne jako úplně, jak si se dívají dopředu. Oni žijou prostě i budoucnosti řešit podle současných podmínek a ono to takhle nepůjde, ono to takhle fungovat nebude. Takže tolik tedy ode mě tady z toho evropského soudku, pojďme ještě chvilku dál.
Tak máme tady Choroťáka, to máme tady. Vědci zpochybnili tady analýzu Slovenské akademie věd o obsahu zbytkové DNA ve vakcínách COVID-19. Do kauzy vyšetřování slovenského vládního zmocněnce Petra Kotlára, doktora, já poznamenám, týkajícího se obsahu několika vzorků mRNA šmakulát genetických používaných na Slovensku proti onemocnění v uvozovkách COVID-19, vstoupili zahraniční vědci. Na portálu Oncotarget publikovali kritickou analýzu o systematických metodologických nedostatcích v postupu vědců SAVčka, kterých se měli dopustit při hodnocení kontaminace DNA u posazovaných vzorků vakcín. Závěry SAVčka, které měly zpochybňovat forenzní analýzu české molekulární bioložky Soni Pekové, jsou podle těchto vědců zavádějící. Ještě jednou, lhali, udělali to cíleně, Slovenské akademie věd. Kritická analýza. Tak, při podrobnějším pohledu na analýzu vědců Kevina McHernena, Davida J. Spiešera a Jessica Rosiové vystupuje několik zásadních výhrad proti postupu SAV, tedy Slovenské akademie věd. Cituji, nedávná studie autorů blablabla, tvrdila, že pomocí 4 ortogonálních přístupů prokázala, že v mRNA šmakuládách proti covidu se nevyskytuje nadměrné množství zbytkového DNA. Vzhledem k tomu, že regulační orgány tuto studii citují, aby dokázali, že hladina DNA v mRNA šmakuládách se pohybují v rámci limitů, je nezbytné, aby proběhla důkladná veřejná diskuze o silných a slabých stránkách použitých metod. Předpokládáme komplexní kritiku, která identifikuje zásadní metodologické nedostatky, které systematicky zkreslují výsledky ve prospěch podhodnocení zbytkové kontaminace DNA. Dodávají experti a vytyčují 6 kritických oblastí svého zkoumání. A je to důležité, a to by stalo za vlastní zase pořad a záměr. Takže uvědomte si na Slovensku, jediný Petr Kotlár je tedy splnomocněn z vlády po vyšetřování, manažování pandemie, plandemie COVID-19 je vystaven trestnímu stíhání a doktorka Soňa Peková, ta přišla o kulaté znalecké soudní razítko. Takže v tomto týdnu, dneska jsem doposlouchával ten její příhovor, měl to asi hodinu a půl, najdete to i na Odyssey, tak se to můžete dohledat, ale myslím i na Facebooku to Soňa má a kdekoliv jinde. Takže s těmito dvěma bylo hezky zameteno, abyste věděli, jak se to v Československu vyšetřuje. Jo? Pro ty zase odhodlaný.
Další, poslední zpráva hovoří o tom, že Robert Francis Kennedy junior odhaluje lež, to je minister zdravotnictví, jak víme, a říká, musel zničit ivermektin a hydroxychlorochin, lék, který zachrání miliardy. A on říká, on odhaluje, jak byly potlačeny ivermektin a hydroxychlorochin na ochranu očkovacího programu ve výši 200 miliard dolarů. On říká, musel je zničit. Musel zničit ivermektin a hydroxychlorochin a říká, tohle není názor, to je vážné pevné obvinění od muže, který byl napaden médií, blokován online a veřejně demonizován, jednoduše proto, že řekl pravdu příliš brzy. Kdyby uznali, že je účinná u kohokoliv, tak celý podnik s vakcínami za 200 miliard dolarů by skolaboval. A tady je jednoduchá pravda, kdyby už existovala účinná léčba, tak experimentální vakcíny by nebyly povoleny k nouzovému použití. A vtip je v tom, on jasně tady ukazuje, že to celé, to není obvinění, on ukazuje, že to celé, že to byl vlastně mechanismus postavený na lži. Protože podle amerického zákona může být nouzové povolení k použití vakcín uděleno pouze tehdy, pokud neexistuje žádná schválená léčba, která by byla prokázána jako účinná proti této nemoci. A ivermektin a hydroxychlorochin byly přesně těmi léčbami byly. A existuje federální zákon EUA, který říká, že nemůžete vydat nouzové povolení k použití vakcíny, pokud existuje již prostě účinný lék s prokázanou účinností proti cílové nemoci. A to je vše. Čili cílem nebo skutečným důvodem zničení těchto dvou léků byly důvody právní a finanční. Já bych řekl, že tam byl ještě další, protože to byla ta cílená likvidace těch lidí, ale budiš, jo. To znamená, že tady byl podveden obejt a podveden zákon, prostě v Americe. Takže toto je velmi důležité zjištění a konstatování toto. Takže to je všechno dneska ze zpráv. A podíváme se ještě chvilku, se podíváme na to tematické okénko a válka proti Iránu. A tady v podstatě zase obvykle Moon of Alabama, alabamský měsíc, 22. srpna, který říká toto. Iránská vláda v čele s prezidentem Masoudem Pezeškianem se nachází v obtížné situaci. Válka, kterou proti zemi vedou Spojené státy, Izrael a jejich zmocněnci, způsobila obrovské škody. Místní ekonomika utrpěla. Americká blokáda Iránu znemožnila prodej jeho ropy. Jen malá šance, že by iránská vláda dokázala tyto problémy vyřešit vlastními vnitřními opatřeními. Z krátkodobého utilitaristického hlediska by proto dávalo smysl požádat o mír. Na rozdíl od jiných představitelů vlád však prezident Iránu nemá plnou kontrolu nad válkou a mírem. To je úkolem Nejvyšší rady národní bezpečnosti. Jejím členem je prezident, ale také představitel vojenského a zpravodajského vedení a zástupce nejvyššího vůdce, který má právo veta nad jejich rozhodnutími. Úvahy rady jsou dlouhodobé a zaměřují se na nezávislost země. Ekonomické otázky jsou až na druhém místě. A Pezeškianovy výzvy k mírovým jednáním je proto třeba chápat jako vnitropolitické lobování. A iránský prezident Masoud Pezeškian v pátek uvedl, že nastal čas ukončit několik měsíců trvající válku na Blízkém východě se Spojenými státy, protože Teherán je vůči Washingtonu v pozici síly. Je lepší, když válku nyní ukončíme, protože jsme v pozici síly a důstojnosti, řekl Pezeškian na setkání s lékaři. Celý svět uznává naše vítězství a zdůrazňuje, že Amerika zaútočila na naše školy, nemocnice a infrastrukturu v rozporu se všemi pravidly a že je po celém světě nenáviděna. Pezeškian odkazoval na memorandum porozumění, které americký prezident Donald Trump podepsal, aby následně několik dní po jeho ustanovení ho okamžitě ignoroval. Problémem snahy vrátit se k memorandum o porozumění je to, že na druhé straně není nikdo, kdo by byl ochoten se k němu vrátit. Spojené státy stále usilují o změnu režimu. A tím, co Pezeškian se možná chce vrátit k diplomacii, tak je třeba, aby v Radě národní bezpečnosti mohou oprávněně poukázat na to, že není s kým jednat. Irán žádnou cestu, jak z této situace vycouvat, nemá. A Trumpova administrativa se zřejmě domnívá, že z Perského zálivu proudí dostatek ropy na to, aby podpořil světovou ekonomiku. Americká armáda tajně vytvořila námořní koridor do Hormuzského průlivu a z něj, kterým se každý den přepravují miliony barelů ropy, což je pozoruhodný úspěch, přestože širší válka zůstala ve slepé uličce, jak uvedli dva američtí představitelé Axiosu. V rámci operace, která probíhá už několik posledních týdnů, každou noc plouvá do průlivu a vyplouvá z něj 15 až 20 tankerů jižním kanálem podél pobřeží Ománu. Z průlivu se podle představitelů průběžně přepravuje 10 milionů barelů ropy denně, zhruba polovina objemu před válkou, a ropa je dodávána na světový energetický trh. Tato tvrzení jsou ale samozřejmě nesmyslná, jak ukazují nezávislé zdroje. Společnost Kepler za posledních několik dní eviduje 3 až 12 průjezdů denně, včetně tankerů, nákladních lodí, kontejnerových lodí a také provozu iránským kontrolovaným pruhem na severní straně průlivu. Nikoli pouze ropy přes ománskou stranu. Metodika poradenské společnosti zahrnuje radarové satelitní snímkování SAR, díky čemuž je její počítání nezávislé na přenosech AIS, které se snadno manipulovat. A dále. 7 komoditních lodí ve čtvrtek proplulo Hormuzským průlivem, což představuje pouze polovinu z počtu předchozího dne, jak ukázaly údaje sledovací společnosti Kepler. A z celkového počtu 4 lodi do vodní cesty pluly a 3 z nich vypluly. Mezi těmito 7 plavidly nebyl ani jeden velký tanker na přepravu ropy, ani tanker na zkapalněný zemní plyn. Kromě toho se průběhu posledních 48 hodin v Hormuzském průlivu otočily 3 čínské obří ropné tankery VLCC. A navzdory těmto skutečnostem minister financí a neúspěšný obchodník s dluhopisy Scott Bessent tvrdil, že nechápe, proč ceny ropy rostou. Bessent byl natolik hloupý, že požádal Čínu, aby se připojila k připravovaným novým sankcím proti Iránu. Jeho výzva byla okamžitě odmítnuta. Sankce a nátlak nepomohou tento problém řešit, řekl novinářům na české konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Tian a vyzval všechny zúčastněné strany, aby přijali odpovědná opatření a vyřešili krizi politickými a diplomatickými prostředky. Bessentovy horečné pokusy najít způsoby, jak vyvíjet ekonomický tlak na Irán, všem ukazují, že Trumpova administrativa se nechce vrátit k bojům. Chce zachovat blokádu Iránu, ale bez dalšího bombardování. S tím Irán ale nemůže žít, proto je pravděpodobné, že Iránská rada národní bezpečnosti eskaluje situaci a zvýší tlak na Spojené státy. Může požádat své spojence v Iráku a Jemenu, aby zahájili nové útoky na cíle spojené se Spojenými státy. Může zadržovat lodě pokoušející se proplout Hormuzským průlivem. Může zaútočit na americká pravidla, která se pokusí blokádu prosazovat. Trump je pod tlakem. Ceny ropy, plynu a nafty budou nadále růst. Bessentův neúspěšný pokus zasáhnout na trhu s americkými státními dluhopisy ukazuje nervozitu administrativy. Očekávám, že Irán bude pomalu zvyšovat svou aktivitu proti americkým cílům. Pravděpodobně půjde o drobné postupné údery, které však budou bolet. Bude se snažit vyhnout americké odvetě a prozatím se vyhne rozsáhlejším opatřením. Je třeba mít na paměti, že to není poprvé, když se Irán musel vypořádat s nepřátelskými ekonomickými opatřeními. A viceprezident Biden ze svého času o Iránu říkal, toto jsou nejdrtivější sankce v historii sankcí. Tečka. Když se Obama o to pokusil, tak Irán neustoupil. Byla to Obamova administrativa, která musela přistoupit na ústupky Iránu. Iránu tehdy bylo povoleno obohacování, aby nakonec dosáhla jaderné dohody. Trump bude muset najít stejně cestu ven. Takže tolik tedy tady z toho článku, který je jako docela zajímavý, docela popisuje i ty snahy těch Spojených států. Oni opravdu, kdyby prohrávají 10-0, tak pořád jako chtějí, aby to vypadalo jako vítězství a vydávat to za vítězství. Oni to mají prostě v nátuře. Uvidíme, jak se to dále bude vyvíjet. Takže to je ode mě všechno. Zítra vás pozvu na sledování další části, která se týká vzestupu lidstva na Kompasu od 20 hodin. No a jinak uvidíme, připravujeme, nebo chci připravit nějaký nový typ pořadu, jeden, ale to si zatím nechám jako překvapení. To bude zážitost spíše z oblasti geopolitiky. Takže tolik i dokonce s nějakými hosty a tak dále. Takže tolik pro dnešní večer ode mne. Děkuji za spolupráci. panu kolegovi vám za pozornost a budu se těšit příště na viděnou, případně a naslyšenou. Tak.
Dobře, dobře, pane inženýre. Tak, dámy a pánové, tam byl inženýr Jaroslav Tichý. Já mu děkuji za dvě vyčerpávající hodinky, tedy komentovaného zpravodajství. Pane inženýre, těším se zase na slyšenou a na viděnou. A my se přesuneme dále, dámy a pánové. Já to tady musím střihnouti.
Poslední věc ještě,
ano?
Přece jenom Palárikovo 19.9. na Slovensku. Patrioti, poslové, kdo má to, jeďte, jeďte, bude to stát za to, bude tam program jako skutečně velký, zajímavý, bude tam i velká debata a myslím si, že to skutečně to odpovídá teda vážnosti té situace, protože ten stát pořád jako jistý nemáme a je prostě potřeba proto udělat nějaké kroky, aby jistý byl, takže neváhejte a pokud budete mít zájem, tak se přihlašte, buď na naší webové, nejlépe na naší webové stránce se přihlašte, včetně teda těch, kteří bych tam chtěl zajistit nocleh. Takže to je ode mne. Hezký večer přeju
Hezký
a
večer,
děkuji
pane inženýre. Takže ještě jednou 19.9. Palárikovo na Slovensku nebo ve Slovenské republice, tak by, aby to bylo přesné a správné. Tak jo, jdeme děkovačku a jdem to tady zpracovat.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.